Pognimo sada naše glave radi molitve. Naš nebeski Oče, mi ti večeras zahvaljujemo za ovu još jednu priliku da možemo doći da te proslavljamo. Mi smo zahvalni što smo živi i što imamo ovo veliko otkrivenje večnog života koje prebiva u nama. I mi smo došli večeras, Oče, da izučavamo Tvoju reč zajedno. Ove velike tajne koje su bile sakrivene još od postanka sveta i jagnje je jedino koje nam to može otkriti. Ja se molim da On dođe večeras među nas i da uzme svoju reč i da nam je otkrije, da bi mi znali kako da budemo bolje sluge Njemu u ovim zadnjim vremenima. O Bože, pošto mi vidimo da se nalazimo na kraju vremena sada, pomozi nam da spoznamo koje je naše mesto, Gospode, i naša slabašna bića i sigurnost skorog dolaska Gospodnjeg. Mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Verujem da je to bio David koji je rekao: bio sam srećan kada su mi rekli hajdemo u kuću Gospodnju. To je uvek velika privilegija doći i zajedničko proučavanje reči daje nam ovu veliku nadu. A sada ima puno onih koji stoje i ja ću upravo požuriti što brže mogu, ali ja verujem da ste vi uživali u prisutnosti Svetoga Duha kao što sam ja u ovih nekoliko zadnjih prilika. A danas desilo se nešto što mi se nije desilo već dugo vremena. Ja sam proučavao ovo otkrivenje ovde u vezi sa otvaranjem pečata. Godinama ranije ja sam prolazio kroz ovo, pretpostavljam otprilike pre nekih 25 godina ili tako nešto, ali nekako ja baš nisam sa time bio zadovoljan. Izgledalo je kao da se tamo nalaze neke stvari, a posebno u ovim pečatima, zato što su ti pečati jedna cela knjiga. Vidite, to je knjiga. Cela knjiga je jedna zapečaćena knjiga. Jer, na primjer, ako ja imam nešto ovdje, pokazat ću vam na šta mislim. Ovdje je jedan pečat, to je jedan, i vi ga ovako umotavate, onako kako je i bio umotan, i vi ga umotavate ovim postupkom, i na kraju se nalazi jedan mali delić koji viri napolje, nekako ovako, to je prvi pečat u redu, onda to je prvi deo te knjige. Zatim sljedeći pečat se ovako odmota upravo odmah do ovoga, a umotan je ovako kao ovdje, a onda na kraju upravo ovdje još jedan viri napolje, što znači dva pečata. I tako je bila napisana cijela Biblija u svicima. I tako da prelamanje ovih pečata otvara tajne ove knjige. Da li ste shvatili izučavanje o Jeremiji, kako je on to zapisao? Mnogi od vas ste to sinoć zapisali. Kako su ti pečati bili napisani i odloženi u stranu da se čuvaju nakon povratka posle 70 godina zatočeništva? On se vratio nazad i zahtevao svoje vlasništvo. I ja svakako volim to da izučavam. Nema načina da se sve to izrazi, zato što je to večna reč. I to je večna knjiga. I radi toga mi samo treba da obradimo najvažnija mesta i danas u proučavanju ja sam zapisivao mnoge delove pisma tako da ih vi možete proučavati i također na kasetama će biti otkriveno mnogo toga dok vi budete proučavali. Postoji toliko mnogo stvari kada bih ja samo mogao stojeći ovdje na platformi i otkriti to vama na način na koji je to meni bilo otkriveno u sobi, moj Bože, to bi bilo čudesno. Ali kada vi dospete ovdje, vi ste pod pritiskom i vi kao da preskačate preko stvari i pokušavate da iznesete samo glavne delove ljudima da bi oni to mogli vidjeti. Svakako da cenim tu pesmu koju je brat Angren otpevao dole iz njegove slave, da on nije došao iz svoje slave, gdje bi smo mi svi bili večeras. Tako mi smo zahvalni što je on došao da nam pomogne. Dakle, pošto ima mnogih koji stoje, mi ćemo požuriti kroz ove stvari najbolje što mi možemo. Ja ne kažem da ćemo mi u žubi preleteti preko toga, već ja mislim da ćemo mi početi najbrže što možemo. I sada, hajde da okrenemo sada nakon, mi smo imali prvu glavu, drugu, treću, četvrtu i petu sinoć, a večeras počinjemo sa šestom glavom Otkrivenja. Dakle, dok mi budemo proučavali ovu knjigu, mi ćemo se pozivati na razna mesta od Starog pa do Novog Zaveta, zato što je cela knjiga Otkrivenje Isusa Hrista. Vidite, to sve zajedno je Otkrivenje Gospoda Isusa. Otkrivenje Isusa Hrista. To je Bog koji otkriva sebe u knjizi. Otkriva sebe kroz Hrista u knjizi. A Hrist je otkrivenje Boga. On je došao da otkrije Boga zato što su oni Bog bili isto. Bog je bio u Hristu pomirujući svet sa sobom. Drugim rečima, vi nikada ne biste znali kakav je Bog sve dok on nije sebe otkrio kroz Hrista. I tek onda možete vidjeti. Nekada sam mislio godinama ranije da je možda Bog ljut na mene, ali da me Hrist voli. A onda sam otkrio da je on ista osoba. Vidite, a Hrist je samo srce Boga. A sada, dok mi ovo proučavamo, vi sada to uspoređujte. Prve tri knjige Biblije iz Otkrivenja, koje smo mi prilično dobro pročešljali, su crkvena doba, tih sedam crkvenih doba, a sada postoji sedam crkvenih doba, sedam pečata, sedam truba i čaše, i nečisti duhovi kao žabe, i sve to ide zajedno. Kako bih ja samo želeo da imam jednu veliku mapu i da celu iscrtam na način na koji ja to vidim. Znate, već upravo kao svako dolazi na svoje mesto. Ja sam to iscrtao na malom komadu papira, ali ja, vi to znate, i sve ostalo, sve se uklopilo. I sa vremenom i dobima, kako su se ona smenjivala, i sve se uklopilo upravo savršeno. Tako, možda to sve skupa neće biti u redu, ali to je svakako po mom najboljem znanju. Ja znam da ako ja činim najbolje što mogu, a činim greške pokušavajući raditi najbolje što mogu, i upravo najbolje što znam, da će mi Bog zasigurno oprostiti to što činim, odnosno grešku ako sam učinio nešto pogrešno. Dakle, te prve tri knjige na početku su tih sedam crkvenih doba, a onda mi nalazimo u četvrtoj glavi Otkrivenja da je Jovan podignut gore. Vidite, mi vidimo crkve, to nije puno rečeno o crkvenim dobima, to je mesto gdje mislim da će ljudi biti dosta iznenađeni. Oni to primenjuju na crkvu skroz do vremena velikih nevolja, na te stvari koje su se dogodile. I kao što sam rekao juče u nedjelju, znate, stvar je u tome da će nastupiti velike nevolje, a vi ćete se čuditi zašto prvi dolazak nije bio uznesenje, i to će biti kao što je i bilo, to je prošlo, a da vi to niste znali. Vidite. Dakle, nije mnogo obećano crkvi, toj paganskoj crkvi nevesti. Dakle, ja želim da to nosite u mislima, da postoji crkva i nevesta. Vidite. Vi to uvek morate dobiti tako da to ide u skladu broja 3, 4 je pogrešno, 3, trojke, sedmice, desetke, dvadesetice, 24, 40, 50. U tim nepromenjivim brojevima, a Bog daje svoje poruke u biblijskim brojevima. I ako dobijete nešto što odudara od tih brojeva, onda je bolje da pazite, to neće izaći na ispravan način na sljedećoj stvari. Morate se vratiti nazad tamo gdje ste počeli. Brat Lee Vail, on, ja mislim da je on ovdje. Mi smo pričali prošlih dana o ljudima koji silaze sa puta. To je upravo poput gađanja mete. Ako je ta puška savršeno naštimovana, savršeno oprobana i nišanski naštimovana, ona će morati pogoditi metu, sem ako se mrtne cevi ili cimne, ili da vibracije utiču na nju, ili ima šta drugo, ili dune vetar. Šta god da se desi, postoji samo jedan način da se to uradi, a to je da se vratite nazad na mesto gdje je sišao sa puta i ponovo početi, ako će se ikada pogoditi cilj. Ako ne, pa zašto? To jednostavno neće pogoditi metu. Ja verujem da se na takav način izučava pismo. Ako mi otkrijemo da smo počeli nešto ovdje, a da to ne izlazi ispravno, vidite, onda to je negdje smo pogrešili, vi se morate vratiti nazad. Vi to nikada nećete izmozgati s vašim umom. To jednostavno nije. Mi smo upravo otkrili po pismu da nema čovjeka na nebu ili na zemlji ili ispod zemlje ili ma gde ili ma kada koji to može učiniti. Samo jagnje može to učiniti. Tako da seminarska objašnjenja ili šta god da to može biti, to je upravo ništa. Vidite, to je potrebno jagnje da to otkrije, to je sve. Tako da mi verujemo da će nam on pomoći. Jovan je bio podignut gore u 4. glavi da vidi stvari koje su bile, koje jesu i koje će doći. Ali crkva završava kod 4. glave i Hrist uzima crkvu gore, podiže je u vazduh da ga sretne i ponovo se ne pojavljuje do 19. glave kada on dolazi nazad kao kralj, kraljeva i gospodar gospodara sa crkvom. Ja se nadam da ćemo mi jednog dana moći proći kroz sve to, možda pre nego što on dođe. Ako ne budemo, mi ćemo to svakako vidjeti, tako da to nije toliko važno. Dakle, u 5. glavi je slamanje ovih pečata i sada knjiga 7 puta zapečaćena. Najpre mi želimo čitati prvi pečat. Sinoć, da damo malo uvod u ovom, mi smo otkrili da je Jovan pogledao i video knjigu u rukama pravog originalnog vlasnika, Boga. Vi se sjećate kako je to bilo izgubljeno preko Adama. On je izgubio knjigu života radi Sotoninog znanja i izgubio svoje nasljedstvo. Izgubio je sve i nije bilo načina za otkup. A onda Bog dolazi dole u liku čovjeka i postaje naš otkupitelj da bi nas otkupio. I sada mi nalazimo da u danima koji su za nama, te stvari što su bile tajanstvene, da će nam one biti otvorene u ovim zadnjim danima. Dakle, mi također nalazimo u tome da čim je Jovan čuo tu objavu da rođak otkupitelj istupi napred i da zahteva ono što je njegovo, da nije bilo čoveka koji je to mogao učiniti. Nijedan čovjek na nebu, nijedan čovjek na zemlji, nijedan čovjek pod zemljom i da niko nije bio čak ni dostojan da pogleda u tu knjigu. Samo mislite o tome. Nijedna osoba nije bila uopšte čak ni dostojna da pogleda u nju, a Jovan je počeo da plače. On je znao da svi, onda nije bilo šanse za otkupljenje, sve je izneverilo. I mi vidimo da je njegovo plakanje brzo prestalo, zato što je jedan od starešina rekao, nemoj plakati Jovane, jer je lav iz Judinog plemena prevladao, drugim rečima, nadvladao je i pobedio. Jovan se okrenuo i vidio je jagnje kako izlazi napolje. Ono mora da je bilo krvavo, isečeno i ranjeno, ono je bilo ubijeno. Rečeno je jagnje koje je bilo ubijeno zaklano i naravno ono je bilo još uvijek krvavo. Da ste samo zaklali jagnje i ubili ga, kao što je jagnje to bilo, ono je bilo isečeno na komade na krstu. Sa kopljem probodenim po strani, sa klinovima u rukama i nogama, sa tim trnjem preko čela, on je bio u užasnom stanju. I ovo jagnje je istupilo napred i otišlo ka onome koji je sedeo na prestolu, koji je držao ceo dokument prava vlasništva od otkupljenja, i jagnje odlazi i uzima knjigu iz ruke onoga koji sedi na prestolu i otvorilo je pečate i otvorilo je knjigu. I onda kada se to dogodilo, mi nalazimo da se tamo zasigurno nešto veliko desilo na nebu. Jer su starešine, 24 starešina i životinje i sve na nebu počelo je da viče, dostojan si, a ovdje dolazi anđeo, izlivaju se čaše sa molitvama svetih, a sveci pod oltarom su povikali, ti si dostojano jagnje, jer si nas ti otkupio i ti si nas načinio kraljevima i sveštenicima i mi ćemo vladati na zemlji. O, moj Bože! I te duše su bile, kada je on otvorio tu knjigu, vidite, ta knjiga je u stvari bila isplanirana i napisana pre postanka sveta. Ova knjiga, Biblija, je zaista napisana pre postanka sveta. a Hrist, budući jagnje, je bilo ubijeno pre postanka sveta. A ti članovi njegove neveste, njihova imena su bila stavljena u jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta, ali to je bilo sve zapečaćeno. A sada je bilo otkriveno čija imena su bila tamo i sve u vezi toga. Kako je to samo velika stvar. I Jovan, kada je to video, on je rekao, sve na nebu, sve pod zemljom, sve ga je čulo kako govori amen, blagoslov i čast. On je zaista imao fenomenalno vreme, jer jagnje je bilo dostojno. Dakle, jagnje stoji sada večeras, dok mi budemo ulazili u šestu glavu, on ima knjigu u svojim rukama i počinje da je otkriva. Oh, a ja bih danas imao apsolutno, a ja se nadam da su ljudi duhovni, ja bih napravio užasnu grešku u vezi toga da se to nije desilo negdje oko 12 sati danas kada je Sveti Duh došao u sobu i ispravio me u vezi nečega što sam ispisivao i što sam želeo reći. Ja sam to uzimao iz jednog starog teksta u vezi sa time i nisam imao ništa o tome jer ja ne znam šta je drugi pečat, kao što i druge stvari ne znam, ali ja sam dobio neki stari sadržaj o nečemu o čemu sam govorio pre nekoliko godina i to sam zapisao i ja sam složio taj tekst, a dr. Smith i još mnogi veliki učitelji od kojih sam ja to prikupio i svi oni su to verovali na takav način, tako da sam ja to zapisao i ja sam se spremao da kažem, dakle ja ću izučavati to sa te polazne tačke. A kada tamo negde oko 12 sati u podne Sveti Duh se samo spusti u sobu i cijela stvar mi se jednostavno otvorila i tamo je to bilo, taj prvi pečat se otvorio. Toliko sam siguran u to koliko ja stojim ovdje večeras da je ovo istina evanđelja što ću ja ovdje reći. Ja jednostavno znam da jest, zato što ako je otkrivenje u suprotnosti sa reči, onda to nije otkrivenje. I znate, postoje stvari koje mogu delovati apsolutno istinito, a da to ipak nije, još nije istina. Vidite, to izgleda kao da jeste, a ipak nije. Dakle, mi nalazimo da je jagnje sada sa knjigom. I sada u šestoj glavi mi čitamo. I videh kada otvori jagnje jedan od sedam pečata i ja čuh jednu od četiri životinja gdje govori kao glas gromovni, dođi i vidi. I videh i gle konj beli i onaj što sedjaše na njemu imaše luk i njemu se dade venac i izađe pobeđujući da pobedi. Dakle, to je prvi pečat, jedan koji ćemo mi pokušati objasniti pomoću milosti Božije po najboljem. I ja shvatam da jedan čovjek koji pokušava to da objasni, da hoda po opasnom terenu ako ne zna šta radi. Vidite, tako onda ako to meni dolazi po otkrivenju, ja ću vam onda tako i reći, ako bih ja to samo proučavao kroz vlastiti um, onda ja bih vam to rekao pre nego što bih počeo pričati o tome. Ali ja sam upravo toliko siguran kao što stojim ovdje večeras da je to došlo danas meni iznova od svemogućeg. Ja nisam sklon da vam samo govorim stvari kao što su te kada to dolazi do ovog dela pisma. Ja se nadam da vi znate o čemu ja danas pričam. Vidite. Tako vi znate da ne možete reći određene stvari da će se desiti ako nešto treba da se nalazi ovdje pre nego što bi se desilo određeni događaj. Vi to ne možete reći dok se to nešto nalazi tamo preko. Vidite, da li čitate među redovima, da li nešto čujete, vidite. Dakle, jagnje je otvorilo urolovanu knjigu sa sedam pečata. Mi pristupamo tom mestu večeras, Bože pomozi nam. Dok se pečati prelamaju i otvaraju, tajne knjige se otkrivaju. Dakle, vidite, ovo je zapečaćena knjiga. Dakle, mi to verujemo, zar ne? Mi verujemo da je to zapečaćena knjiga. Sada, mi ovo ranije nismo znali, ali on jeste. Ona je zapečaćena sa sedam pečata. I to je na poleđini knjige. Knjiga je zapečaćena sa sedam pečata. Ako mi govorimo o takvoj vrsti knjige, to bi bilo kao stavljeni kaiševi oko nje, sedam kaiševa. Ali to nije takva vrsta knjige. To je svitak. I onda kada se svitak odmotava, to je jedan, a onda unutra se nalazi u svitku broj dva i upravo se ovdje kaže šta to jeste, ali to je tajna. Ali ipak mi smo se u tome okušali, ali setite se, ta knjiga je zapečaćena, a ta knjiga je knjiga tajni otkrivenja. To je otkrivenje Isusa Hrista. Vidite, knjiga otkrivenja. I sada vi znate da dole kroz doba, da su ljudi pokušali da prodru to, svi mi smo pokušali. A ipak, jednom se sećam, ako je slučajno gospodin Bohenen prisutan ili neko od njegovih ljudi, ja ne mislim da nanesem ikakvu uvredu. Gospodin Bohenen je dobar prijatelj i on je bio rukovodilac javne službe kada sam ja tamo radio, kada sam ja postao spašen. Ja sam mu govorio o čitanju knjige otkrivenja i on je rekao, ja sam pokušao čitati tu stvar, rekao ja, gospodin Bohenen je bio fin čovjek i on je bio crkveni član i ja se ne sjećam tačno čemu je sve pripadao, ali rekao je, ja mislim da je Jovan imao te večeri večeru od crvene paprike i otišao u krevet sa punim stomakom. Ja sam mu rekao, iako me je to moglo koštati posla, rekao sam, zar se ne stidite tako govoriti? Ja sam upravo bio samo jedan dečak, ali sam rekao, zar se ne stidite tako govoriti o Božjoj reči? A ipak, bio sam samo jedan dečko, ne više nego u mojim ranim, možda 21, 22 godine, a bila je velika nezaposlenost i bila je velika kriza, ali ipak postojao je tamo strah kada sam ja čuo izvrtanje u odnosu na Božju reč. To je istina, potpuno istina. Tako, to nije bio čak ni san, a kamoli noćna mora. To nije da je Jova nešto pojeo. On je bio na ostrvu Patmos zato što je on pokušavao da stavi reč Božiju u formu knjige. I bio je tamo protjeran od rimske vlasti i bio je na ostrvu u dan gospodnji i čuo je iza sebe glas mnogih voda i okrenuo se da pogleda i vidio je sedam zlatnih svećaka. I tamo je stajao Sin Božiji usred njih. Dakle, ta knjiga je jedno otkrivenje, tako otkrivenje je nešto što je obznanjivanje nečega što je bilo otkriveno. I sada primetite, tako to nemojte zaboraviti, to je zatvoreno do zadnjeg vremena. Vidite, cela tajna je zatvorena do zadnjeg vremena. Mi to nalazimo ovdje u pismu. Dakle, tajna knjige je otkrivena kada su pečati slomljeni. A kada su pečati u potpunosti prelomljeni, vrijeme otkupljenja je gotovo. Zato što je jagnje napustilo mjesto posredništva da istupi naprijed i zahtjeva što je njegovo. On je bio posrednik između toga, ali kada je istinsko otkrivenje, kada se to dogodi o pečatima, dok se oni počinju prelamati, jagnje istupa napred iz svetilišta. To je prema reči. Mi smo to čitali prošle večeri. On dolazi iz središta i uzima knjigu. Tako on nije više posrednik, zato što su ga oni čak nazvali lavom. A to je kralj. A tada on nije više posrednik. Iako sudionici ovih pečata otpočinju od prvog crkvenog doba, dakle upamtite, tako mi ćemo dobiti istinsku potporu za to ako možemo ili koliko je zaista moguće. Ti glumci, ja ću ih na taj način predstaviti zato što je glumac čovjek koji menja maske. Vidite. I u ovom delu večeras mi ćemo vidjeti da je to Sotona koji menja svoju masku. I svi glumci. I Hrist glumi deo za sebe kada on postaje od duha čovjek. On je samo obukao glumačko odelo, jedno ljudsko telo i došao dole u obličju čovjeka u namjeri da bude rođak otkupitelj. Dakle, vidite, to je samo obličje glumca i to je razlog što su oni svi predstavljeni u slikama i na način na koji su ovdje, poput zveri i životinja i tako dalje. To je jedna vrsta predstave. I ovi glumci su počeli sa predstavom u prvom crkvenom dobu zato što je to bio Hrist otkrivajući sebe u sedam crkvenih doba. Da li to sad razumete? U redu, vidite, Hrist koji otkriva sebe u tih sedam crkvenih doba, a onda nastupa velika zbrka. Onda na kraju crkvenih doba poruka sedmog anđela sakuplja sve te pogubljene tajne i predaje ih crkvi. Vidite? Dakle, mi ćemo to primetiti. Ali onda nisu bile objavljene u svome pravom stanju. Dakle, u biblijskim vremenima tajne su bile tamo i oni su vidjeli te stvari kako se dešavaju, isto kao što ih je Jovan ovdje vidio. Sada on je rekao, tamo je jahač belog konja. Ali šta je tajna toga? To ostaje tajna koja ide zajedno sa tim jahačem. Dakle, šta je to bilo? Oni to nisu znali. Ali to treba da se otkrije. Ali to treba biti otkriveno nakon što jagnje napusti očev presto svog posredovanja kao rođak otkupitelj. Ja ću nešto malo nečega ubaciti ovdje. Dakle, ako iko dobije ove trake, svaki čovjek može govoriti šta god on želi, on ima pravo na koje svoje ubeđenje, ali ako znate već, ako propovjednik ne želi da ova stvar bude među njegovim ljudima, onda im recite da to ne uzimaju. Ovo je među ljudima kojima sam ja bio poslat da im govorim, radi toga ja moram otkriti ono što je istina, vidite. Dakle, to jagnje u vreme posredovanja ovdje nazad, on je znao da su tamo unutra bila imena koja su stavljena unutra pre postanka sveta i dokle se sva ta imena nisu objavila na zemlji, on je morao da ostane tamo kao posrednik. Da li ste to razumeli? Savršeno predodređenje, vidite. U redu. On je morao tamo da ostane zato što je on došao da umre za one koje je Bog odredio za večni život. Amen, vidite. Svojim predznanjem on ih je vidio, ne po svojoj vlastitoj volji. Njegova volja je bila da niko ne pogine, ali svojim predznanjem on je znao ko hoće, ako neće. Radi toga, dokle god je ostalo jedno ime neobjavljeno na zemlji, Hrist je morao da ostane tamo kao posrednik da bi se pobrinuo za to ime. Ali čim je to zadnje ime bilo poškropljeno u tom Clorox belilu, onda su njegovi dani posredovanja bili završeni. Neka se prljavi i dalje prljaju i neka se sveti i dalje posvećuju. Vidite, i on napušta svetilište, a ono postaje sedište suda. Jao onima koji su onda van Hrista. A dakle, primetite, ali to će biti otkriveno onda kada jagnje napušta svoje mjesto posredovanja kod oca, sada to je otkrivenje 5. Dakle, on uzima knjigu pečata ili knjigu zapečaćenu sa pečatima, prelama ih i pokazuje ih, gledajte, sada na kraju doba, nakon što je posredništvo okončano, crkvena doba su se završila, on dolazi unutra u prvom dobu, efeskom dobu, otkriven, šalje glasnike. Primetite šta se dešava dok mi nastavljamo dalje. Ovdje je plan toga. Prva stvar koja se dešava je da postoji najpre jedna najava na nebu. Šta se desilo? Pečat je bio otvoren. Šta je to? Tajna je otkrivena. Vidite. A kada se tajna otkriva, onda se oglašava truba. To objavljuje rat, odnosno nastupaju nevolje, a crkvena doba su se otvorila, vidite. Koji je deo rata za nas? Anđeo crkve prima Božije tajne, ne još uvijek potpuno otkrivene, ali kada on to čini, on prima Božiju tajnu i onda on ide napred ka ljudima, nakon što su mu bile predane tajne, ide ka ljudima. šta on radi tamo napolju, on počinje da oglašava tu poruku, a šta njom počinje? Jedan duhovni rat. Duhovni rat. I onda Bog uzima svog glasnika sa izabranima za to doba, sklanja ih usnule u stranu i onda pušta nevolje na one koji su to odbacili, jednu vrstu privremenog suda. I onda, kada je to završeno, onda on ide dalje i oni to denominiraju i uspostavljaju denominacije i otpočinju sa ljudskim delima kao kod Veslija i njih ostalih. I onda to sve ponovo dospeva u prepirku, a onda dolazi na scenu neka druga tajna. Šta se onda dešava? Drugi glasnik stiže na zemlju za jedno crkveno doba, vidite. Onda kada on stiže, oglašava se truba. On objavljuje rat, vidite. I šta se onda dešava? On je onda konačno odnešen i onda kada se on ukloni, tada nastupaju nevolje i uništavaju ih. Duhovna smrt pogađa crkvu i ona je nestala, ta grupa, onda on dolazi ka nekom drugom. O, to je veliki plan, dok ne stigne do svog zadnjeg anđela. Dakle, on nema neku određenu tajnu, već on skuplja sve što je bilo izgubljeno u tim drugim dobima. Sve te istine koje nisu istinski još bile otkrivene, vidite, kako je otkrivenje dolazilo, onda on otkriva te stvari u svom danu. Ako vi to želite čitati, ovdje je to otkrivenje 10, 1, otprilike do 4, vi ćete to dobiti u redu, vidite. Uzima knjigu i prelama pečate i pokazuje to sedmom anđelu, jer samo radi toga i tih tajni Božijih je služba sedmog anđela. Dakle, mi smo upravo prošli kroz crkvena doba, čak smo istorijski to dokazali, vidite. To je ta poruka anđela sedme crkve. U redu. Otkriva sve tajne koje su bile u prošlosti. Otkrivenje 10.7. To se nalazi na tom mestu. Dakle, setite se, u danima sedmog anđela, kada se bude oglasio trubeći u evanđeosku trubu, on će završiti sve tajne Božije. Upravo kao što su ovdje dolazili u ranim crkvenim dobima, mi ćemo dospjeti do toga malo kasnije, jedna doktrina, najprije je to bilo pričanje, zatim je postala doktrina, zatim je postao zakonska odredba, zatim je postala crkva i kroz mračna doba, a onda iz mračnih doba dolazi prva reformacija, Luther, i on je sa sobom nosio sve te vrste tajanstvenih stvari koje su se desile kroz to crkveno vreme, sve te stvari tamo nazad, a onda, ali to nikada nije bilo završeno, a onda nastupa napred Wesley sa posvećenjem i dobija još više od toga, ali još uvijek se ne dovršava, sve te stvari je ostavio nedovršene, kao što je prskanje umjesto vodenog krštenja, Luther je koristio Otac, Sin i Sveti Duh umjesto Gospod Isus Hrist i sve te raznorazne stvari. I onda je nastupilo pentekostalno doba sa krštenjem Svetog Duha. I oni su podignuti na temelju toga. Dakle, više ne može biti nikakvih doba. To je sve što postoji. To je to laodikejsko doba. Mi nalazimo u proučavanju pisma da glasnik za doba dolazi upravo na kraju tog doba svaki put. Pavle se pojavio na kraju doba. Mi vidimo da je i Irinej došao na kraju doba, Martin na kraju doba, Luther na kraju katoličkog doba. I kad? Wesley je na kraju luteranskog doba, a Pentekost na kraju doba posvećenja sa krštenjem Svetog Duha. I na kraju pentekostalnog vremena mi smo određeni primiti prema reči, kao što će mi Bog pomoći da vam to pokažem kroz ovo, da mi trebamo primiti glasnika koji će uzeti sve te nedovršene stvari od tamo i otkriti celu Božiju tajnu za uznesenje crkve. I onda nastupa sedam tajanstvenih gromova koji uopšte nisu čak ni zapisani. Tako je. Ja verujem da će se kroz tih sedam gromova otkriti u zadnjim danima sa namjerom da se nevesta okupi zajedno za veru uznesenja. Jer ono što upravo sada imamo time, nećemo biti u stanju da to izvedemo. Postoji nešto sa čime mi moramo koraknuti dalje. Mi jedva da možemo imati dovoljno vere za božansko iseljenje, mi moramo imati dovoljno vere da budemo promijenjeni u trenutku i da budemo podignuti sa ove zemlje. I mi ćemo to naći malo kasnije, ako je gospodnja volja, i naći gdje je to zapisano. Onda, sav sud tim zlodelnicima, Dakle, vidite dole kroz doba, ovako su ovi pečati bili prelamljani, sve do sada kada je prelomljen posljednji pečat. A pošto su oni gledali u te pečate i samo su pretpostavljali ono šta su učinili, i sada na kraju svih doba, tih crkvenih doba, svi ti zlodelnici će se pojaviti i potpuno uzrasti do zrelosti u vrijeme velikih nevolja. Svi ti zlodelnici iz sedam pečata koji su tajanstveno delovali u crkvi, i mi ćemo otkriti za minut da su oni čak delovali u ime crkve. Oni su sebe nazivali crkva, a vi samo pogledajte, nije li to tako? Nije ni čudo da sam toliko bio protiv denominacija, a ne znajući ni zašto, vidite. Dakle, to otpočinje ovdje nazad u blagoj formi, postaje sve gore i gore, sve dok... A ljudi idu pravo u to govoreći, o da, ovo je upravo u redu, ali u zadnjim danima ove stvari su obznanjene. I one na kraju postaju toliko loše da idu pravo u vrijeme velikih nevolja. I kako onda čovjek može reći da nevesta Hristova prolazi kroz nevolje? Ja to ne mogu razumjeti, vidite. Ona je prenesena preko nevolja. Ako je crkva bila osuđena, a oni su sebe osudili i prihvatili su krv, kako onda Bog može suditi čovjeka koji je savršen, potpuno bezgrešan? Vi kažete, ne postoji takva osoba. Svaki nanovo rođen vernik, istinski vernik, je savršen, apsolutno bezgrešan pred Bogom. On ne vjeruje u svoja djela. U Isusovu krv u kojoj je uronjeno njegovo priznanje, Biblija tako kaže, vidite, onaj koji je rođen od Boga ne čini greh, jer on ne može grešiti. Kako vi možete napraviti čovjeka grešnikom kada je belilo krv Isusa Hrista između njega i Boga? To će razjuriti greh dok tamo ne ostane ništa od njega. Vidite, kako može ta čista Isusova krv ikad dopustiti da greh prođe tamo? On ne može. Isus je rekao, budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski savršen. I kako mi uopšte možemo i zamisliti da smo savršeni? Ali Isus je to ipak zahtevao. I ako je Isus to zahtevao, on mora da je onda načinio put za to, i on jeste svojom vlastitom krvlju. Dakle, otkriva sve tajne koje su bile u prošlosti. Dakle, misao toga je da su ovdje na kraju vremena tajne koje su bile skroz nazad u prošlosti i prolazile su kroz crkvena doba, da trebaju biti otkrivene u prelamanju ovih pečata u zadnjim danima, nakon što se vreme posredovanja upravo treba završiti u to vreme. Onda sud čeka na one koji su ostali, oni nastavljaju ići u to. A to je nakon što je nevesta sklonjena sa scene. Hajde da samo pročitamo jedan deo pisma. Volite li svi da zapisujete citate pisma? Hajde da uzmemo drugu Solunjanima, samo na trenutak, i pogledajmo za minut. To je jedna tako divna slika, ja to volim. I hajde da pogledamo, da, druga Solunjanima, i ja želim drugu glavu druge Solunjanima. I sedmi stih, hajde da vidimo, druga Solunjanima, 2:7, mislim da je to tako, ja sam to zapisao drhteći i tresući se. Tajna bezakonja već deluje, samo je onaj sada zadržava dok se ne makne sa puta. Ko? Onaj što zadržava, vidite. Vidite, jedna tajna, tajna bezakonja, skroz nazad ovdje u tom prvom crkvenom dobu. Evo šta Pavle piše govoreći da tajna bezakonja, šta je bezakonje? Bezakonje je nešto što vi znate da ne trebate raditi, a vi to svakako radite. A Pavle kaže da postoje danas takvi na zemlji koji su počinitelji bezakonja. Hajde samo da pročitamo taj deo, počet ćemo malo niže od 3. stiha. Neka vas niko ne prevari, jer taj dan neće doći dok najpre ne dođe otpad i ne otkrije se čovjek, čovjek greha, sin propasti. Tako je. Koji se suproti i podiže protiv svega što se naziva Bog ili je predmet štovanja, tako da će on sam sesti u Božji hram i sebe predstaviti da je on Bog, opraštati greh. Ne sjećate li se da sam vam to kazao dok sam još bio kod vas? Ja bih voleo da prisustvovati na tom jednom od njegovih učenja, zar vi ne biste? A sada znate šta ga zadržava da se ne pojavi nego u svoje vreme. Ne onda, vidite, ne onda, već u njegovo vreme, vidite, u prelamanju tog pečata, mi smo tačno znali šta je to bilo. Ko je taj čovjek bezakonja? Ko je ovaj čovjek greha? Taj momak koji čini bezakonje? Hoće li on biti otkriven u njegovo vreme? Jer tajna bezakonja još deluje. Zavodnici, vidite, zavodeći ljude iz nečega u nešto, vidite, samo je onaj Bog koji ga sada zadržava dok se ta crkva, Hrist, ta nevesta ne makne sa puta, i tada će se pojaviti bezakonik pri otvaranju pečata u njegovo vreme. Pavle je rekao, ne u moje vreme, već u vreme kada on bude otkriven. Vidite, koga će Gospod ubiti dahom, duhom svojih usta, mi ćemo do toga stići malo kasnije, duhom svojih usta, pazite samo šta je to, i poništiti pojavom svog dolaska. Njega kojeg je dolazak po delovanju Sotone, njega, jedan čovjek, čije je delovanje po Sotoni u svakoj vrsti sile i znakova i lažnih čudesa i svakoj vrsti prevare, nepravde, zavodeći ljude nepravdom. Onih koji ginu, ne ova nevesta, oni koji očekuju takve stvari, zato što nisu primili ljubav prema istini, a Hrist je istina, a Hrist je i reč, ali oni će rađe imati veroispovest kako bi se spasili. Zato im Bog šalje delotvornu silu zablude da veruju laži. To je trebalo tamo biti prevedeno kao što sam i ja to pogledao u leksikenu, tu laž, ne laž, već tu laž, istu onu koju je on rekao Evi. Da bi svi mogli biti osuđeni koji nisu verovali istini, nego su našli zadovoljstvo u nepravdi. Kakve li izjave, moj Bože! Nakon što nevesta bude odnesena, onda će ovaj čovjek greha otkriti sebe. Ona istinita nevesta Hristova bila je izabrana iz svakog crkvenog doba. Dakle, nedavno sam izjavio, nevesta može otići kući, a da vi ništa nećete znati o tome, to je istina. Neko je rekao, pa brate Branhame, to bi mogla biti jedna malo moćna grupa. Isus je rekao, kao što je to bilo u vreme Noevo, a sada vi popričajte sa njim u vezi toga, vidite, gde se 8 duša spasilo kroz vodu, tako će biti i u dolasku Sina čovečijeg. Ako bi večeras otišlo u uznesenje 800 ljudi, vi o tome sutra ne biste čuli ni jednu reč, a ni sljedećeg dana. Ni u neko drugo vrijeme oni bi otišli, a vi ne biste ništa znali o tome. Vidite, to upravo treba biti ista stvar. Šta ja pokušavam ovdje reći? Ja ne pokušavam da vas uplašim ili da vas zabrinem. Ja želim da vi budete na vrhovima svojih prstiju. Budite spremni, pazite svakog minuta, prekinite sa svojim budalaštinama, budite samo u Božijem poslu, jer je kasnije nego što i mislite. Dakle, setite se, ta istinita nevesta, dakle, postoji i lažna nevesta, mi smo to dobili u Otkrivenju 17, ona je rekla, ja sam udovica i ništa mi nije potrebno, vidite li, sedeći na ovoj skerletnoj zveri i tako dalje, u stvari zveri. Dakle, istinska nevesta će biti načinjena od 1000 puta 1000 ljudi, ali bit će to izabrani iz svakog crkvenog doba, svaki put kada bi poruka nastupila, a ljudi je verovali i prihvatili u svojoj svetlosti koju je ona nosila, kada su bivali zapečaćeni do dana otkupljenja. Nije li Isus govorio o istoj stvari kada je on rekao, začuo se zvuk u 7. sahatu, to je to zadnje crkveno doba, vidite, i rekao je, gle, mladoženja dolazi, izađite mu u susret, a onda je došla uspavana devica, protrljala je svoje oči i rekla, kanda bi i ja također trebala imati malo tog ulja, tako možda bi bilo dobro da ga malo nabavimo, a ta prava istinska nevesta stoji tamo govoreći, mi smo upravo nabavile dovoljno za sebe, mi smo dobile dovoljno za sebe, mi vam ne možemo dati ništa, ako želite vi idite i molite se. I dok je ona bila odsutna, mladoženja je došao, vidite, i nevesta je ušla unutra i onda oni koji su tamo ostali, oni koji su apsolutno bili moralni, ta crkva je ostavljena napolju. A on je rekao, tamo će biti plakanje i kukanje i škrgitanje zubima, vidite. Dakle, to su izabrani i kada se čuo zvuk, mladoženja je došao, onda je svako ponaosob koji je zaspao kroz ova doba bio probuđen. Svako. Vidite, to nije Bog kao što bismo mi to mislili da dolazi napolje da ulovi sebi nekoliko hiljada ljudi iz ovog doba da ih uzme. To su sami izabrani iz svakog doba. I to je razlog zbog kojeg Hrist treba da ostane na tom posredničkom mestu, ovdje nazad kao posrednik, dok taj posljednji ne uđe unutra iz posljednjeg doba. I onda ova otkrivenja onoga što je bilo dolaze na ljude da oni vide šta se desilo. Vidite, da li ste to sad shvatili? U redu. Primetite, ostali mrtvaci, crkveni članovi, nisu ponovo oživeli dok nije prošlo 1000 godina. Crkveni članovi, ti hrišćani, crkva nije ponovo oživela do kraja 1000 godina i onda oni dolaze da stanu pred nevestu. To je tačno. Da stanu pred kralja i kraljicu. Slava Bogu! Neke crkve danas sebe nazivaju kraljicom neba. Kraljica neba je izabrana Hristova nevesta. I ona dolazi sa njim. Daniel je to video, rekao je, 10.000 puta 10.000 su ga služili. A sada, ako ćete posmatrati taj deo pisma tamo u Danielu, sudište je bilo postavljeno, a knjige se otvoriše. Dakle, setite se, kada je on je došao sa svojom nevestom. Žena služi svom mužu, a 10.000 puta 10.000 su mu služili. Sudište je bilo postavljeno i knjige se otvoriše i još jedna knjiga je bila otvorena, koja je knjiga života. Ne nevesta uopšte, ona je već otišla i vratila se i stoji tamo na sudu tih generacija koje su odbile poruku evanđelja. Nije li Isus rekao da će kraljica sa juga biti podignuta sa generacijom svog vremena na sudu i osudit će tu generaciju jer je ona došla sa udaljenih krajeva zemlje da bi čula Solomonovu mudrost, a veći od Solomona je ovdje. Tamo će stajati na sudu ta južna kraljica od Sabe, stojaće tamo na sudu sa svojim vlastitim svedočanstvom. Neće čak ni jedan Jevrej doći sa ovom generacijom koji su bili Jevreji, a oni su bili slepi i promašili su ga zato što su oni njega očekivali, a on je došao tako jednostavno da su oni upravo to previdjeli. A tamo ta velika kraljica je sebe ponizila i došla i primila poruku. I ona će stajati na sudu, on je rekao, i osudit će tu generaciju. Dakle, vidite da uvek postoje te tri klase. Ta knjiga po kojoj su bili suđeni mrtvaci i druga knjiga života oni koji su imali svoje imena u knjizi života. Vi kažete, ako imate ime u knjizi života, onda je sve u redu. Uhuhu, ne, gospodo, gledajte, Juda Iskariotski je imao svoje ime u knjizi života. A sada recite da nije tako. Isus im je u Matiju 10 dao im je silu da izgone đavole i poslao ih je da leče bolesne, da čiste gubave i podižu mrtve, i oni su otišli i vratili se nazad i Juda zajedno s njima. I oni su izbacivali đavole i činili raznorazna čudesa i vratili su se nazad i rekli, čak nam se i đavoli pokoravaju. Isus je rekao, ne radujte se što vam se đavoli pokoravaju, već se radujte što su vaša imena zapisana u nebu. A i Juda je bio s njima. Ali šta se desilo? Kada je to došlo do izabrane grupe da odu do Pentekosta, da bi zaista primili Svetog Duha, Juda je pokazao svoju boju. On će biti tamo na sudu. Tako da su knjige bile otvorene i knjiga života je bila otvorena i svaki čovjek je bio suđen na taj način. Dakle, nevesta stoji tamo sa Hristom da bi sudila svetu. Pavle je rekao, usuđujete li se, govorio je nevesti, da uzdišete jedni na druge i da idete na nepravedne sudove? Zar ne znate da će sveti suditi svetu? Tu ste vi. Sveti će suditi svetu i preuzet će ga. Tako je. Kažete, kako to da je na svetu tako jedna mala grupa? Ja ne znam kako će to biti učinjeno, ali on je rekao da će to biti učinjeno, tako da to rešava tu stvar. On, koliko ja znam, dakle, gledajte, dakle, primetite ostatak mrtvih crkvenih članova, mrtvi crkveni članovi, nisu oživeli do završetka 1000 godina i tamo na kraju 1000 godina bili su sakupljeni, nastupilo je još jedno uskrsnuće, što je drugo uskrsnuće, i oni su bili sakupljeni i Hrist i crkva, ta nevesta, ne crkva, već nevesta, Hrist i kraljica, ne crkva, Hrist i nevesta su tamo stajali. I oni su bili odvojeni kao ovce od jaraca. To je tačno. Tamo su se pojavili crkveni članovi. I ako su oni čuli istinu i odbacili istinu, onda šta će biti rečeno kada se to bude raširilo na velikom platnu, kada čak i ono što mislite će biti tamo? Kako ćete vi to izbeći? I to je pravo tamo na nebeskom platnu i tamo je velika Božja televizija i vaše vlastite misli će se pobuniti. Vaše vlastite misli će govoriti protiv vas u tom času. Tako, ako vi govorite jednu stvar, a mislite drugu, bolje da s time prekinete. Usmerite svoje misli na Boga. Držite ih čiste i ostanite sa time i govorite istu stvar sve vrijeme, vidite. Nemojte reći, pa ja ću reći da to verujem, ali ću ipak ići da proverim. Vi to verujte. Amen. Primetite, te tipove, razlog što su oni izumrli, oni su išli kroz nevolje pročišćavajućeg iskušenja, zato što oni u stvari nisu pod krvlju. Oni tvrde da jesu, ali oni nisu. Kako oni mogu ići kroz iskušavanje da bi se pročistili kada belilo krvi Isusa Hrista oduzima svaki simptom greha i tih stvari od vas? I vi ste već mrtvi i vaš život je skriven u njemu kroz Boga i tamo zapečaćeni Svetim Duhom. Zbog čega vi onda trebate biti suđeni? Gdje ćete vi dobiti svoje pročišćenje? Od čega vi treba da se pročistite? Kada ste vi savršeni u Hristu, bezgrešni. Radi čega je u sud? U stvari to je usnula gomila tih ljudi koji nisu uspeli. Sada oni nisu delovali godinama, vidite, ali ovo je čas otkrivenja, vidite, kada je otkriveno. Upravo pri dolasku, sam svršetak zadnje stvari koje nastupaju. To dolazi do kraja, prijatelju, ja verujem. Kada? Ja to ne znam. Ja vam to ne mogu reći, ali ma šta, ja želim živjeti večeras kao da će to biti večeras, želim biti spreman, vidite. On bi mogao doći večeras, a ipak on možda neće doći za 20 godina. Ja ne znam kad će on doći, ali kad god da je to, moj život može večeras da se okonča, a onda šta god da sam ja ovdje uradio, to je tog časa završeno. Ja moram da ga sretnem na sudu na način kako sam ja ovdje dole hodao na stranu na koju drvo nagnuto tamo i pada. Sjetite se kada su one otišle da kupe ulje, one, o, vi kažete, čekaj samo trenutak, brate Abraham, ja ne znam o tome. Kada su one otišle kupiti ulje i kada su se one vratile nazad, nevesta je već bila odnešena a vrata su bila zatvorena i one su kucale i rekle su pusti nas unutra, pusti nas unutra, ali one su bile napolju u krajnjoj tami. Dakle, ako vi želite tip toga, sada gledajte. U vreme Nojevo, Isus je govorio o tome. Dakle, u Nojevo vreme, oni su ušli u barku i oni su bili nošeni preko u vreme suda. Ali to nije tip Hristove neveste. Enoh je bio tip neveste. Enoh, Noje je otišao preko, u stvari kroz nevesta, prošao je kroz vreme nevolje i patio i opio se, pa umro. Ali Enoh je hodao pred Bogom 500 godina i imao svedočanstvo da je ugodio Bogu verom za uznesenje. Jednostavno je počeo da hoda i prošao je kroz nebo i otišao je kući. A da čak nije ni okusio smrt, nikada uopšte nije umro. To je tip nas koji smo živi i preostali, koji nećemo preteći tu istu vrstu ljudi koji su usnuli, što se tiče ljudskih godina u odnosu na godine čoveka. Oni su prošli, umrli, ali oni nisu mrtvi. Oni spavaju. Amen. Oni su usnuli, a ne mrtvi. Jedina stvar koja je tu potrebna je mladoženja da ih probudi. I mi koji smo živi i preostali, nećemo preteći one koji su već usnuli. Jer će se oglasiti Božija truba i mrtvi u Hristu će ustati najpre. A onda mi koji smo živi i preostali, bit ćemo podignuti zajedno s njima i srešćemo Gospoda u vazduhu. A ostali mrtvaci nisu oživjeli 1000 godina, tu ste vi. Oni su prošli kroz vreme patnji, šta je to bilo, kao i Enoh. Znate, Noje je posmatrao Enoha, jer kad je Enoh nestao, on je znao da je sud bio blizu. On je počeo da visi oko barke. Ali Noje nije otišao gore. On se samo malo uzdigao iznad i prešao preko nevolja. On je bio nošen kroz vreme nevolja da bi umro. Vidite, Noje je bio nošen kroz to, a Enoh je bio prenesen bez smrti. Tip crkve koja je podignuta sa onima koji su zaspali da sretnu Gospoda u vazduhu, a preostali deo crkve je nošen u period patnji. Ne mogu dobiti ništa iz toga sam od sebe. Enoh je bio uznesen bez smrti. A sada, počnimo malo izučavati i spustimo se do naše lekcije, jer se upravo moramo toga držati, inače mi nikada nećemo stići u taj pečat. A sada zapazite, uzmimo to sada zato što će to možda trajati dugo, možda sutra na noć ili sljedeću noć stići će do truba i sada i onda, zato što se trube oglašavaju isto vrijeme sa pečatima. To je upravo ista stvar. Crkveno doba se otvara i to je upravo ista stvar. Dakle, truba uvek oglašava rat ili s druge strane politička previranja. Truba prouzrokuje politička previranja, a to prouzrokuje rat. Kada vi imate zbrku u politici i imate da je sve zbrkano kao što mi to sad imamo, pazite samo, blizu je rat. Ali primetite, to kraljevstvo još uvek pripada Satani, radi čega on još uvek ima ovaj deo u svojim rukama. Hrist je to otkupio, ali on vrši ulogu rođaka otkupitelja, uzimajući svoje subjekte, dok tamo zadnje ime što je stavljeno u knjigu to ne primi i biva zapečaćen. A sada jeste li to razumeli? I onda on dolazi sa svog prestola, prestola svog oca, hodajući napred, uzimajući knjigu iz ruke Božije sa prestola i zahteva svoja prava. Prvu stvar koju on čini je poziva svoju nevestu. Amen. A onda šta on uzima? On uzima svog protivnika Sotonu i vezuje ga i baca ga tamo napolje u vatru sa svima koji su ga sledili. Dakle, setite se, to nije bila Rusija. Ne, Antihrist je uglađeni momak. Samo pazite koliko je on uglađen. Da, on je pametan. Da, gospodine, upravo je potreban Sveti Duh, jedina stvar koja ga može nadvladati. Primetite, trube znače političko uznemirenje, ratove. Matej 24. Isus je o tome govorio. On je rekao, čućete ratove i glasine o ratovima. Vidite, celim putem dole. Sećate li se, Isus je govorio o tome. Ratovi, glasine i ratovi i glasine i ratovi i sve to do kraja. Dakle, to je oglašavanje truba. I sada, ako mi stignemo od truba, mi ćemo se tamo vratiti i izložiti svaki od tih ratova i pokazati vam da oni slede te crkve, pokazati vam da oni slede ove pečate. Ratovi i glasine o ratovima. A trube oglašavaju političku uznemirenost, dok pečati imaju veze sa religioznom uznemirenošću, vidite. Jedan pečat je otvoren i poruka je poslana. A crkva je onda toliko u njenim vlastitim političkim putevima i šta god još i u svom dostojanstvu, a kada je istinska poruka poslata, taj glasnik ide napred i rastura ih na komade. To je tačno. To je religiozno uznemirenje kada je pečat otvoren. To je ono što se u stvari dešava. Vidite. Oni su učinili da sve postane olako na Sionu. Crkva je sve to sredila, mi smo to već sve učinili upravo poput engleske crkve. Oni su sve to sredili, katolička crkva, sve su uredili, a onda je došao Luter. Tamo je bilo religiozno uznemirenje. Da, gospodo, sigurno je bilo. Onda je crkva otišla dalje sa Cvinglijem i od Cvinglija došla do nekog drugog i do Kalvina. I onda nakon izvestog vremena anglikanska crkva je sve to uredila. I to je bilo upravo tako. I onda je došao Wesley. To je bilo religiozno uznemirenje. Tako je, vidite. To uvek najavljuje jedno religiozno uznemirenje. A sada, pečat, hajde da to sad samo malo pročitamo. Ja želim da to dobijemo. Mi ćemo to upravo pročitati. Počeo sam i videh kada otvori jagnje jedan od sedam pečata. Šta se desilo? Gde govori kao glas gromovni. O, kako bih ja samo želeo da se zadržim na ovom nekoliko minuta. Ja se sada nadam da svi ljudi koji poznaju ove stvari i čekaju na utehu Gospodnju, da će sada izučavati zaista sa pažnjom i na kasetama također, da ćete vi ovome razmišljati. Prva stvar koja se desila kada je jagnje prelomio taj prvi pečat, grom je zagrmeo. Dakle, to ima svoje značenje, to je sa značenjem, to je nešto znači. Ništa se ne dešava bez nekog značenja, u redu? Jedan grom je zagrmeo. Pita se šta je bio grom, a sada hajde da čitamo malo, hajde da otvorimo kod Mateja, ne, hajde da prvo uzmemo Svetog Jovana, Sveti Jovan 12. glava i samo da stanemo za minut, Sveti Jovan 12. glava i sada počnimo sa 23. stihom Svetog Jovana 12. Sada slušajte ovo zaista pažljivo, dakle onda se više nećete pitati šta je to bilo, a Isus im odgovori govoreći: dođe čas da se proslavi Sin čovečiji. Vidite, vi ste tamo na kraju doba. Njegova služba se privodi kraju. Došao je čas da se proslavi Sin čovečiji. A šta je sa časom kada se nevesta mora uzeti? A šta je sa time da je došao čas i da vremena više neće biti? Taj anđeo je spreman da postavi jednu nogu na zemlju, drugu na more, sa dugom preko sebe i da kaže: vreme je isteklo. I pored toga on podiže svoju ruku i zaklinje se da vremena više neće biti kada se ovo desi. Kako je to samo savršeno, jedno jemstvo sa zakletvom crkvi. Dođe čas da se proslavi Sin čovečiji. Zaista vam kažem, ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda samo ostaje. A ako li umre, mnogo roda rodi. Ko ljubi dušu svoju izgubit će, a ko mrzi na dušu svoju na ovom svetu, sačuvat će je za život večni. Ko meni služi, za mnom neka ide, i gde sam ja, onde neka bude i sluga moj. I ko meni služi, onog ću poštovati ja i Otac moj. I sada je duša moja žalosna. Kažete, pa on dolazi do kraja puta, a ti se predaješ žalosti. Šta vas navodi da misle da kada se nešto duhovno veliko dešava, da vas toliko žalošćava, o moj? Sada je duša moja žalosna. I šta da kažem, Oče, sačuvaj me od ovog časa, ali zato dođah na čas ovaj. Oče, proslavim ime svoje. Tada dođe glas neba i proslavio sam i opet ću ga proslaviti. A kada je čuo narod koji stajaše, govorahu: grom zagrmi. Onda kada je jagnje uzelo knjigu i prelomilo prvi pečat, Bog je progovorio sa svog večnog prestola da bi rekao šta je bio pečat, da bi ga otkrio. Ali kada se to pojavilo pred Jovanom, to je bio jedan simbol. Kada je to Jovan video, to je još uvijek bila tajna. Zašto? To čak onda nije bilo ni otkriveno. To ne može biti otkriveno dok ne dođe ono što je on ovdje nazvao krajem vremena, ali to je došlo u jednom simbolu. Kada je zagrmelo, sjetite se, jaka grmljavina groma je Božji glas. To je ono što je Biblija rekla, vidite. Jedan prasak groma. Oni su mislili da je to grom, ali to je bio Bog. On je to razumeo, zato što je to njemu bilo otkriveno. Vidite, to je bio grom i primetite, prvi pečat se otvorio. Kada se taj prvi pečat otvorio u obliku simbola, zagrmelo je. A sada šta je sa time kada se to otvara u svom istinskom obliku? To je zagrmelo čim je jagnje povuklo nazad taj pečat. I šta je to otkrilo? Ne baš puno o sebi. Najprije je to kod Boga, sljedeće to je u simbolu, a onda je to otkriveno. Tri stvari, vidite. To dolazi sa prestola. Prvo, to se ne može ni vidjeti ni čuti ili mašta drugo. To je zapečaćeno. Jagnjetova smrt je platila cijenu. Zagrmelo je kada je on to izgovorio i kada je on to učinio. Jahač belog konja je izjehao napolje. I to je još uvijek bio simbol. I sada gledajte, on je rekao da će to biti poznato u zadnjim danima, ali to se pojavilo u crkvenom simbolu. Da li to razumete, crkvo? To se pojavljuje u jednom crkvenom simbolu da bi oni znali da je tamo pečat, ali upravo šta to znači, oni još nisu znali. Zato što je to jedan jahač belog konja. I to će jedino biti otkriveno u zadnjim danima kada će u stvari taj pečat biti prelomljen. Prelomljen kome? Ne Hristu, već crkvi. A sada primetite. Moj Bože, od toga drhtim. Ja se nadam da to crkva istinski razume. Vidite li na šta mislim? Ja mislim na vas. Ja ću vas zvati nevesta, vidite, da biste vi to razumeli. Taj glas je jedan grom. Odakle dolazi glas? Sa prestola koje je jagnje upravo napustilo kao posrednik. A sada on stoji ovdje da zauzme svoje mesto i svoje posjedstvo, ali grom je došao iz unutrašnjosti prestola odgrmevši. A jagnje je stajalo ovdje napolju. Grom sa mesta odakle je jagnje otišlo, napustivši očev presto da ide i uzme svoj vlastiti presto. Slava Bogu! Dakle, sada, prijatelji, nemojte ovo propustiti. Mi svi znamo, kao hrišćani, da se Bog zakleo Davidu da će on podići Hrista da sedi na njegovom prestolu i dati mu jedno večno kraljevstvo ovdje na zemlji. On je to učinio. A Isus je rekao, onaj koji pobedi Antihrista i sve stvari sveta će sedeti sa mnom na mom prestolu kao što sam ja nadvladao i seo na presto svog oca. Vidite. A sada jednog dana on ustaje sa prestola svog oca, ide da uzme svoj vlastiti presto, a sada on dolazi naprijed da bi pozvao svoje subjekte. Kako će ih on zahtevati? On već ima knjigu otkupljenja u svojim rukama. Slava Bogu! O, osjećam se da bih otpevao neku pesmu. Uskoro će jagnje uzeti svoju nevestu, da bude zauvek s njegove strane. Cela nebeska vojska će biti okupljena da bi to posmatrala. O, to će biti veličanstveni prizor, svi sveti u nezaprljenoj belini i sa Isusom mi ćemo se gostiti večno. Moj Bože, govorite o sedenju u nebeskim mestima, kako li će tek biti tamo, ako mi to možemo osjetiti na ovakav način sedeći ovdje dole na zemlji pre dolaska uzdesenja u ovom stanju u kojem smo mi sada i mi možemo uživati i stajati oko zidova i stajati na kiši samo da bi čuli ovo, šta će tek biti kada mi budemo vidjeli njega kako tamo sedi, moj Bože. O, to će biti veličanstveno vreme. Napusti očev presto, došao je napred, njegov sin da bi bio, on je sin Davidov. Tako je ono što Izrael mislio da će on onda raditi. Sjetite se Sirofeničanke, kada je rekla, ti sine Davidov, sjetite se slepog Bartomeja, ti sine Davidov. Vidite, a Isus je znao šta je bio plan, a ipak oni to nisu znali. Oni su pokušali da ga prisile da uzme svoj presto. A čak ga je i Pilat upitao, ali on je rekao, da je moje kraljevstvo od ovoga sveta, onda bi se moji subjekti borili, moje kraljevstvo je odozgo, i rekao je, kada se molite, ovako se molite, da dođe tvoje kraljevstvo, da bude tvoja volja ovdje dole na zemlji kao što je na nebu. Amen. Kako je veličanstvena ova velika stvar. Napustio je očev presto da bi uzeo svoj vlastiti presto. On je sada istupio napred i svog posredničkog posla da bi zahtevao svoj vlastiti presto i njegove otkupljene subjekte. To je razlog što je on istupio napred sa prestola da bi to učinio, a onda je stvorenje nalik na lava reklo Jovanu, dođi i vidi. Pazite, da li vi to čitate? Jedan od sedam pečata i čuh jednu od četiri životinja gdje govori kao glas gromovni. Vi znate šta su bile te životinje, mi smo već to obrađivali, jedan je lav, jedan kao vo, jedan kao čovjek, jedan kao orao. A sada ova prva životinja je rekla, gledajte, svaki put je druga životinja dok ne prođu ta četiri jahača. Postoji četiri životinje i postoje četiri jahača. Primetite, svaka od tih životinja objavljuje što je Matej, Marko, Luka i Jovan. Mi ćemo se vratiti nazad i dokazati koja je Matej, Marko, koja je Marko, koja je bila Jovan, svaka ponaosob dok su oni prolazili. Jedna od životinja je rekla, dođi i vidi. On je čuo buku groma, a jedna od životinja je rekla, dođi i vidi. Drugim rečima, ovdje stoji jagnje, a Jovan stoji tamo napolju i posmatra šta se dešava. A jagnje dolazi sa prestola, kao da je ono bilo ubijeno, krv svuda po njemu. On je bio onaj koji je bio dostojan i kada se on nagnuo i uzeo knjigu, onda je sve počeo da kliče i uzvikuje i da viče, vidite li. Jer su znali da je bilo isplaćeno otkupljenje. Dakle, on dolazi da zahteva ono što je njegovo. Tako, on uzima knjigu i stoji tamo pred Jovanom. I on povlači nazad prelamajući joj pečat, skida dole pečat i kada on povlači dole pečat, jedan grom se prolama kroz to mesto. A kada je grom udario, bez sumnje da je Jovan skočio u vazduh. Kada je grom zagrmeo i onda je jedna od četiri životinje rekla, dođi sada i vidi šta je to, šta je otkriveno ovdje ispod. O Bože. Jovane, piši ono što vidiš. I tako Jovan odlazi da pogleda i vidi šta je to bilo. Jovan odlazi da vidi šta je grom rekao. I to je tada kada je ovo stvorenje reklo Jovanu, dođi i vidi šta je tajna pod prvim pečatom. Grom, glas stvoritelja, je to izgovorio. Dakle, on je morao znati šta je tamo. Moj Bože. Ali mislite sada, on je ovo zapisao, ali kada je on počeo zapisivati tih drugih sedam gromova, on je rekao, nemoj to pisati, on je bio određen da zapiše sve što vidi. Ali kada su se tih sedam gromova oglasili u Otkrivenju 10, on je rekao, njih nemoj uopšte zapisivati, oni su tajne. I mi još ne znamo šta su oni, ali moje je mišljenje da će oni upravo biti otkriveni. A kada se to desi, to će doneti veru za uznesenje, da bi se crkva uznela. Mi smo upravo prošli sve o čemu smo znali kroz sva razdoblja, mi smo sve razmatrali, mi vidimo tajne Božije, mi vidimo pojavljivanje velikog zajedničkog skupljanja neveste u zadnjim danima, ali ipak postoji nešto tamo unutra čime mi sebe upravo ne možemo prosvetliti. Nalazi se još nešto drugo, ali ja zamišljam da kada su se te tajne počele obznanjivati, Bog je rekao, zadrži to sada, čekaj malo, ja ću to otkriti u tom danu, nemoj tu uopšte pisati Jovane, jer će se spoticati od to, samo ostavi to tako, vidite, ali ja ću to otkriti u danu kada to bude potrebno. Oni se nisu oglasili bez razloga, sjetite se kao u primjeru male kapljice mastila, sve sa nekom svrhom, sve radi nekog slučaja. Ali primetite, stvoritelj se oglasio, a on je čuo taj glas i on je otišao da vidi. Ali sada jagnje pokazuje Jovanu u simbolima, u obliku pisma crkvi za crkvu, znate već, da šta da zapiše, on mu je upravo pokazao rekavši, a sada nemoj ovo reći, šta je to, Jovane, nemoj ići sa time i reći, dakle, ovo je značenje toga, dakle, ono što je po tih sedam pečata, nemoj ići dole i reći, jer ako bih to Jovane rekao, onda kroz sva ta doba, ceo taj plan bi propao, to je tajna, vidite, on upravo želi, a on je rekao, niko neće znati kada ja dolazim, ja jednostavno dolazim, vidite, to je sve, nije moj posao da znam kada, ja ću jednostavno biti samo spreman, vidite, tako onda je on rekao, sada Jovane, idi, mislio je, ja ću to sada vidjeti i šta je on učinio kada je Jovan otišao napred, sada šta je on treba učiniti, dakle, on je trebao napisati crkvenim dobima, to je ono što je on treba učiniti, napisati to crkvenim dobima, napiši ono što vidiš o tih sedam zlatih svećaka, na početku napiši toj crkvi, reci im u redu, i grom se oglasio. Jovan je znao da je to bio Božji glas, a onda je stvorenje nalik na lava reklo, dođi da vidiš šta je to bilo. A Jovan sada odlazi sa svojom olovkom da napiše ono što treba da vidi. Dakle, on nikada nije baš tačno video ono što je to bilo, on to nije razumeo, ali ono što je on video je bilo ono što je Bog slao crkvi za jedno određeno vrijeme. Dakle, on je dobio, on će, on uvek to čini, on to čini jasnim kada za to dođe vrijeme da bude jasno. Ali on onda to nije načinio da bude jasno. Zašto? Zato što je on namjeravao da to drži kao tajnu do zadnjeg dana u oglašavanju poruke zadnjeg anđela sa svrhom da skupite tajne, vidite, nije li to načinjeno jasnim, ali ono što je Jovan video je upravo da je beli konj izašao napolje sa jahačem na sebi, tako da je to bilo ono što je on zapisao, vidite, kada je on to čuo, to je ono što je on rekao, dođi i vidi, to je tako da je Jovan otišao da vidi ono što je imao prilike da vidi, da bi napisao crkvi, kada je on to učinio, on je video belog konja i onaj koji je sedeo na njemu, imao je luk i on je izašao da pobeđuje, da pobedi, i bila mu je dana kruna, dakle, to je bilo sve što Jovan video, tako da je to samo napisao, odnosno zabeležio. Dakle, vidite, to je jedan simbol, to je način na koji je to crkva primila, a sada sa obećanjem da će u zadnjim danima on to otkriti i pokazati. Bože, pomozi nam da to shvatimo. Crkvena doba, ona nisu bila u potpunosti poznata sve do zadnje poruke ovog zadnjeg crkvenog doba. Primetite, ovaj glasnik sedmog crkvenog doba, ako ćete vi to primetiti, on ne započinje denominaciju, kao što su ostali to učinili. Upamtite, ako on ne započinje, ne, u redu, vi ćete otkriti da je on protiv toga. Da li je Ilija bio protiv toga? Sigurno da jeste. Da li je Jovan bio protiv toga sa Ilijinim duhom? Kakvu vrstu duha je Ilija imao na sebi kada je on? Niko nije mnogo znao njemu, on je bio samo jedan čovjek, ali on je bio i prorok, on je bio omražen. I u koje vrijeme se on pojavio? Upravo u vrijeme popularnosti Izraela, kada su oni sasvim otišli u svijet, a on je njih presreo tamo na polju i on je bio jedan ženomrzac. Sigurno da je bio. I on je voleo divljinu, to je bila njegova priroda. A onda ti ljudi su to trebali znati kada je taj momak izašao tamo napolju sa istim duhom na sebi. Izašao je tamo napolje, taj Jovan, i nije bio obučen kao sveštenstvo. Kao što sam ja to rekao sinoć, oni ljube bebe i venčavaju i sahranjuju i tako dalje, ali ovaj čovjek je izašao napolje kao jedan čovjek iz divljine. Šta je on bio? On je bio ljubitelj divljine. Drugu stvar koju je on činio, on je mrzeo denominacije. On je rekao, dakle, nemojte govoriti mi pripadamo tome ili ovome, jer ja vam kažem da je Bog u stanju da od ovog kamenja podigne decu Abrahamu. On nije bio za kompromise, oni nisu mogli, rekao, jeste li izašli da vidite trsku ljuljanu vetrom? Ne, Jovan, ne, gospodo. Šta je on također učinio? Isto što je i Ilija učinio Jezevelji, on je rekao Irodijadi. Otišao je pravo pred Irodovo lice i rekao, nije po zakonu da je imaš. Ona mu je radi toga odsekla glavu, vidite. Ona je pokušala da uhvati Iliju, bio je to isti duh u Jezevelji kao i u toj ženi. A ista stvar je danas i u Jezeveljinoj crkvi, vidite, ista stvar. A sada, primetite to, kako veliku lekciju mi ovdje nalazimo. I sada, izgledalo je kao da su ti ljudi to znali. Jovan je počeo da viče na te ljude i stajao je tamo, izgledalo je kao da će oni znati da je to bio Ilijin duh, oni su to trebali razumjeti. To je ono što je on bio. Dakle, mi sada nalazimo, imamo to kroz crkvena doba prema pismu, da je nama obećan povratak tog duha upravo pre kraja vremena. Da li je to istina? Dakle, primetite, vi ćete primetiti prirodu toga. Dakle, on neće započeti novo crkveno doba kao Luther, Wesley i kao što su to učinili svi ostali. On neće započeti neku drugu crkvu zato što nema više crkvenih doba koja bi trebala početi. Vidite, neće ih više biti. Tako on mora biti protiv toga zato što će njegov duh biti tačno onakav kao što su oni bili tamo nazad. Taj isti duh, kao što sam ja to rekao, bilo je Bogu ugodno da ga koristi tri puta. To je njegov broj tri, ne dva, već tri. Već ga je koristio dva puta i sada to je ponovo, on to koristi. On je rekao, on je to obećao. Sada zapazite, primetite sada kada je on to činio, on neće započeti denominaciju zato što je Laodikejsko crkveno doba zadnje doba, a taj glasnik je sedmi anđeo koji je sedmi glasnik sedmom crkvenom dobu, osoba koja će otkriti preko Svetog Duha sve te tajanstvene stvari koje će da, koliko vas je bilo ovdje sinoć, daj da vidim vaše ruke, pretpostavljam da onda to neću morati ponovo da čitam, vi znate tačno gdje je ta deseta glava u redu. Reformatori su dolazili da reformišu zadnje palo crkveno doba pre njih. A onda, nakon što su reformatori došli i reformisali to crkveno doba od mesta gdje je ono bilo i vratili se u svet, onda su oni započeli novo crkveno doba. Oni su uvek to činili, uvek. Dakle, mi smo kroz to prošli, vidite. Drugim rečima, ovdje je bilo katoličko crkveno doba, oterimo katoličke crkve. Onda se pojavio Luther kao jedan reformator, on je nazvan reformatorom. I šta je on učinio? On je otpočeo upravo tamo, udarajući po tome, i kada je on to činio, on je protestovao u crkvi. I znate li koju je on sljedeću stvar učinio? On je gradio istu stvar radi koja je došao da bi je uništio, jednu drugu crkvu. A onda su imali drugo crkveno doba. Onda, znate, prva stvar je bila, ovdje dolazi to crkveno doba je u takvoj jednoj zbrci, dolazi onda John Wesley, jedan drugi reformator, vidite, gradeći drugo crkveno doba. Jeste li shvatili šta mislim? Jedno drugo crkveno doba je bilo izgrađeno. Oni su svi reformatori, primetite. Ova zadnja poruka zadnjeg crkvenog doba nije reformacija, on je prorok, a ne reformator. Pokažite mi gdje je jedan prorok ikad otpočeo neko crkveno doba. On nije reformator, on je prorok. Drugi su bili reformatori, ali ne proroci. Da su bili, reč gospodnja dolazi proroku, to je razlog što su oni nastavili sa krštavanjem u Oca, Sina i Svetog Duha i sve ove druge stvari. Zato što su oni bili reformatori, a ne proroci. Ali ipak oni su bili veliki Božji ljudi i uočili su potrebe vremena u kome su živjeli, a Bog ih je pomazao i bili su poslati tamo napolje i pokidali su sve na komadiće, a potpuna reč Božja nikad nije došla k njima zato što su oni bili, zato što nisu bili proroci, oni su bili reformatori. Ali u zadnjim danima to će morati biti jedan prorok da bi sakupio tajne Božije, da ih vrati nazad, zato što su tajne jedino bile ponovo spoznate preko proroka. Tako da takav bi trebao da bude taj momak koji će doći. Vidite li na šta ja sad mislim? On ne može biti reformator, to mora biti jedan prorok, zato što to mora biti neko sa darom i biti postavljen tamo da bi uhvatio reč. Dakle, ti reformatori su znali da je bilo tamo nešto pogrešno. Luther je to znao, da taj hleb nije bio telo Hristovo. Tako da je on to propovedao. Pravednik će živjeti po veri, to je bila njegova poruka. A kad se pojavio John Wesley, on je uočio da je tamo posvećenje, tako da je on propovedao posvećenje, to je bila njegova poruka, vidite. Pentekostalci su doneli poruku o Svetom Duhu i tako dalje, ali u posljednjim danima, u ovim zadnjem dobu, glasnik neće započeti nikakvu vrstu reformacije, već će uzeti sve te tajne koje su reformatori izostavili i sakupiti ih i odgonetuti ih ljudima. Dopustite mi da to samo pročitam ponovo, to mi zvuči tako dobro, ja želim to da čitam. I videh drugog jakog anđela gdje silazi s neba, koji beše obučen u oblak, i duga beše na glavi njegovoj, i lice njegovo beše kao sunce, i noge njegove kao stubovi ognjeni. Dakle, mi smo vidjeli istu stvar što je bio Hrist, mi znamo da je Hrist uvek glasnik crkve, u redu, on je nazvan vatreni stub, anđeo saveza i tako dalje. I imaše u svojoj ruci knjigu otvorenu, a sada Ti pečati su ovdje prelomljeni, mi njih prelamamo sada, ali ova stvar je se otvorila i metnu nogu svoju desnu na more, a levu na zemlju. I povika glasom velikim kao lav kada riče, i kada on povika, govoraše sedam gromova glasove svoje. Moj Bože, dovršeno. I kada govoraše sedam gromova glasove svoje, htedoh ja Jovan pisati. Pisati šta? Šta kaže? I ču glas sa neba, Bog, koji mi govori, zapečati šta govoraše sedam gromova, i ovo ne piši, nemoj to pisati, vidite. I anđeo koga videh gdje stoji na moru, podiže ruku svoju k nebu i zakle se s onim koji živi u vek vekova, koji sazda nebo i što je na njemu, i zemlju što je na njoj, i more što je u njemu, da vremena više neće biti. Gledajte, nemojte to sad zaboraviti dok mi idemo dalje, nego u dane glasa sedmog anđela, taj posljednji anđeo, zemaljski anđeo, ovaj anđeo je došao sa neba. Nije bio to on, on je došao s neba, ali on ovdje govori o glasu sedmog anđela, jer anđeo znači jedan glasnik, to svako zna, glasnik crkvenom dobu, u dane glasa sedmog anđela, kada zatrubi, onda će se svršiti tajna, sedam pečata i sve tajne, Božija, kao što javi slugama svojim prorocima. Cela tajna je otkrivena. To je služba tog anđela. Biće to tako jednostavno da će ljudi to jednostavno prevideti. Ali ipak to će biti svuda savršeno potvrđeno. To će upravo biti savršeno normalno. Vidite, svako ko to želi vidjeti, može to vidjeti, vidite. To je tačno. Isus je rekao, kao što je rekao kada je on došao, rekao je, vi imate oči i ne možete vidjeti. Isaija je rekao da ste takvi, vidite, i vi imate uši i ne možete čuti. A sada mi nalazimo da to me je uplašilo. Pogledao sam na sat i mislio sam da je 10 sati, nije još čak ni 9. Vidite, u redu, o moj. Hajde sada da to uzmemo. Primetite, ja ovo volim. Ostali reformatori, budući veliki Božji ljudi, uvidjeli su potrebu svog vremena i izvršili reformaciju. Ali Otkrivenje 10 kaže da je njegova poruka bila sa svrhom da otkrije, ne da reformiše, da otkrije tajne. Otkrije tajne, to je reč u čovjeku. Poslanica Jevrejima 4 kaže da je reč Božija oštrija nego dvosekli mač i prolazi do rastavljanja moždine od kostiju i rasuđuje tajne srca. Vidite, ovaj čovjek nije reformator, on je onaj koji otkriva šta? Tajne Božije. Mesto gdje su se crkve skroz upetjale sa time i sve ostalo, on dolazi napred sa rečju Božijom i razotkriva stvari, zato što će on obnoviti veru djece nazad ka očevima. Originalna biblijska vera treba biti obnovljena od strane sedmog anđela. Dakle, o, kako ja ovo volim. Sve tajne Božije koje reformatori nikada nisu potpuno razumeli. Vidite? Dakle, pogledajte na Malahiju 4 samo za trenutak, pa dobro, vi to samo zabeležite. On je prorok i obnavlja originalnu veru Otaca. A sada mi očekujemo da se ta osoba pojavi na sceni. On će biti toliko ponizan da će milioni puta 10 miliona, pa tamo će biti mala grupa koja će to razumjeti. Vi se sjećate prošlih vremena kada je Jovan trebao doći, prorokovano je da će doći glasnik pred Hristom, glas jednog koji viče u pustinji, Malahija ga je video. Pogledajte, treća glava Malahije je o dolasku Ilije koji je trebao doći da nagovesti dolazak Hrista. Vi kažete, o ne, brate Brahama, to je četvrta glava, oprostite, Isus je rekao da je to treća glava. Dakle, uzmite svetog Mateja, tu 11. glavu i 6. stih, on će reći ovo, to je 11. glava, verujem da je to 6. stih 4., 5. i 6. upravo tamo, on je rekao, ako vi to možete primiti, kada je on govorio Jovanu, to je onaj o kome je govoreno, ja ću poslati svog glasnika pred svojim licem, a sada čitajte Malahiju 3. Neki od njih to pokušavaju primijeniti na Malahiju 4. Ne, gospodo, to nije to, primetite. Malahija 4. Čim glasnik nastupi napred, svet je u potpunosti spaljen, a pravednici izlaze napolju u milenijum i hodajući po njihovom pepelu. Tako vidite li, ako bi vi njega postavili u tu glavu, onda je Biblija rekla nešto što nije bilo tako. Mi smo imali 2000 godina, svet još nije spaljen, a i pravednici žive na njemu, tako da to mora biti negdje u budućnosti. O Bože, ako pogledate ovdje preko u Otkrivenju i primetite šta taj glasnik na kraju ovog doba treba da čini, onda ćete vidjeti šta je to, on mora biti prorok, on mora sakupiti te preostale stvari koje ti reformatori nisu vidjeli i to postaviti tamo unutra. Kako možete uporediti Matej 28.19 sa delima apostolskim 2.38 bez Božijeg duhovnog otkrivenja? Kako ovi ljudi mogu reći da su dani čudesa prošli i stvari poput tih, a bez otkrivenja Božijeg, kada je to jedini način na koji ćete to ikad znati, da li je to u redu ili ne, vidite, ali oni su prošli kroz seminare. Ja se nadam da mi imamo vremena da uđemo u to. Ja želim da požurimo zato što vas ja ne želim držati ovdje celu nedjelju na otvaranju ovih pečata. Ja sam dobio jedan dan i ja želim da se molim za bolesne tog dana ako bude mogao. Dakle, pogledajte Malahija 4, on je prorok i obnavlja originalnu veru otaca. Na kraju vremena, kada nastupi vreme nevolja, dakle, evo jedne male stvari koju ćemo otkriti za jedan minut, gdje su 3,5 godine ili Danilovih 70 sedmica, zadnja polovina Danilovih 70 sedmica, što je 3,5 godine. Dakle, mi, koliko vas se toga seća iz crkvenih doba? Sigurno, vidite, određeno je da bude 70 nedelja, pogledajte koliko je to bilo savršeno rečeno, doći će Mesija i on će biti ubijen radi žrtve usred nedelje i prinos će prestati, a zatim ostalo još 3,5 godine za mesijansku doktrinu za Jevreje, a Bog ne radi sa Jevrejima i sa paganima u isto vrijeme, on radi sa Izraelom kao sa nacijom, a sa paganima kao sa pojedincima. On nikad ne uzima pagane za svoju nevestu, on bira ljude među paganima, vidite. A sada on radi sa Izraelom kao sa nacijom, dakle tamo se on nalazi upravo kao jedna nacija. Dobio sam danas pismo od Paula Boyda i on se meni obratio rekavši, brate Branham, kako je to samo istina? Ovi Jevreji još uvijek nazivaju pagane smešnim imenima, bez obzira šta se desilo. Sigurno da će oni činiti tako, oni moraju, kada je Martin Luther izdao proglas da svi Jevreji trebaju biti najureni i da im se spale građevine zato što su bili antikrist. Vidite, Martin Luther je izdao taj proglas u svojim spisima, a sada Hitler je samo ispunio ono što je Martin Luther rekao. Zašto je Martin Luther to rekao? Zato što je on bio reformator, a ne prorok. Bog je moj prorok, je blagoslovio Izrael, on je rekao kad god te blagosilja, bit će blagoslovljen i god te proklinje, bit će proklet. Kako može jedan prorok poreći ono što je rekao drugi prorok? On to ne može učiniti, to mora da bude u harmoniji, vidite li. Ali to je razlog što oni, vidite, Nemci bi trebali biti jedna hrišćanska nacija. Pogledajte kako su oni ophodili se prema Izraelu, oni još uvijek imaju štap na leđima i vi ih možete kriviti. Ali samo se setite, ako ovdje ima nekoga ko je Jevrej, nemojte se brinuti, taj dan dolazi, Bog ih ne može nikada zaboraviti. Oni su oslepljeni radi nas, znate, on je rekao proroku, prorok je povikao rekavši, hoćeš li ti zaboraviti Izrael? On je rekao, uzmi taj merni štap i izmeri koliko je visoko nebo ili koliko duboko more. On je rekao, ja to ne mogu izmeriti, rekao je, niti ja ne mogu zaboraviti Izrael, to je njegov narod, njegove sluge, a ti pagani su samo nekolicina uzetih odatle kao njegova nevesta. To je potpuno tačno, to je ta nevesta. Dakle, bilo je određeno 70 nedelja, savršeno kao što je Daniel rekao da će Mesija doći i da će biti pogubljen u sredini nedelje, a Isus je prorokovao 3,5 godine. Dakle, u sredini tih Danielovih 3,5 godine, u sredini toga on je bio pogubljen, ali zadnji deo je vrijeme patnji gdje se nalazi paganska crkva. O, to je tako veliko, sada nemojte, nevesta ulazi unutra sa mladoženjom, a onda nakon milenijuma izlazi napolje i hoda po pepelu zlih. Dopustite mi da vam ovdje nešto pokažem, upravo dok je to još u našem umu, dopustite mi da vam samo pokažem šta se tu kaže, šta je Biblija rekla. Mi to ne možemo poreći zato što je to reč Božija. Ako mi to učinimo, onda smo mi neznalica, vidite, mi to moramo vjerovati. Vi kažete, ja to ne razumem, niti ja, ali ja očekujem od njega da on to otkrije, gledajte. Jer gledajte, dan koji gori kao peć i svi ponositi kao Amerikanci i tako dalje. Da, i svi koji rade bezbožne bit će strnjika, izgoreće. I upalit će ih dan koji ide, veli Gospod, nad vojskama i neće im ostati ni korena ni grane. Odakle vam onda večni pakao? Vidite, to su zadnji dani kada će te stvari biti otkrivene. Ne postoji mjesto u Bibliji da se kaže da je pakao večan. Da biste bili u večnom paklu, morali biste imati večni život da bi tamo boravili. Postoji samo jedan oblik večnog života i to je ono za čega se mi borimo. Sve što ima početak ima i svoj kraj. Pakao je bio stvoren za đavola i njegove anđele i bit će uništen i odstranjen. Tačno, vidite. Ali kada se to desi, neće im ostati ni korena ni grančice. A vama koji se bojite imena mojeg, granuće sunce pravde i zdravlje će biti na zracima njegovim i izlazit ćete i skakat ćete kao teoci od jasala i izgazit ćete bezbožnike jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kada ja učinim, veli Gospod nad vojskama, gdje će zli biti nakon nevolja u pepelu. Pamtite zakon Mojsija, sluge mojega kojem zapovedih, na Horivu za sav Izrael uredbe i zakone. Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji. Amen. Ovdje se stari zavet završava na taj način, a ovdje i novi zavet završava sa istom tom stvari. Kako ćete vi to zadržati? Pogledajte onda. Ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što nastupi taj dan i on će obratiti srce otaca ka sinovima i srca sinova ka ocima njihovim da ne dođem i prokletstvom svojim zemlju ne zatrem. Tu ste vi. To je reč Gospodnja. To je obećano. To mora doći. Dakle, ako ćete samo primetiti kako se to dešava, divno je kako to Bog čini. Nevesta odlazi zajedno sa mladoženjom i onda nakon toga zli su upaljeni neugasivom vatrom i nakon toga svet se pročistio, proizvevši sebe, sve mora tako da čini, mora proći kroz stanje očišćenja. Vulkani će proraditi to, u tom velikom zadnjem vremenu i svet će biti spaljen, proključat će i nastaviti dalje i sve te klozetske jame greha i sve što je na zemlji bit će pretvorene u ništa. Ono će izgoreti sa takvom vrelinom da će to biti kao belilo koje šalje boju tog mastila nazad u originalno stanje, tako da će vatra od Boga biti tako vrela da će preokrenuti svaku prljavštinu nazad u njeno prvobitno stanje kada će Sotona i sav greh biti spaljen i sve ostalo. I onda će se iz toga izaći tako divno kao što je i bilo u Edemskom vrtu. Tačno. O, taj veliki čas upravo je pred nama. U periodu velikih patnji, evo što ja želim da vi sada primetite, jednu malu stvar koju sam ja ovdje ubacio, za vrijeme perioda patnji, nakon što je nevesta već bila pozvana, a crkva ide u period patnji, 144.000 su pozvani od strane dva proroka iz Otkrivenja 11. Dakle, gledajte. Oni će prorokovati 1260 dana obučeni u kostret. Dakle, mi znamo da ovaj rimski kalendar ima, mi ponekad imamo 28 dana, a ponekad 30, a nekad 31. Ali u stvari kalendar se ovako čita, 30 dana za svaki mjesec, tačno. I uzmite 1260 dana i podelite sa 30 i vidite šta ste dobili. 3,5 godine, tačno u tačku. To je trajanje tog vremena, vremena da se mesijanska poruka propoveda Izraelu kao što je to bilo tamo u prošlosti. Kada se on vraća nazad i čini sebe znanim u simbolu, to je kada on dolazi, kada je Josip bio odveden u zemlju i bio odbačen od svoje braće zato što je on bio duhovan čovjek, on je mogao gledati vizije i tumačiti snove. A kada je on to činio, on je bio odveden dole u zemlju i bio je prodan skoro za 30 srebrnjaka. On je tačno portretiso Hrista zato što je u njemu bio Hristov duh. Primetite šta se onda desilo. I primetite da kada je on to činio, on je bio stavljen u zatvor. Jedan čovjek je bio spašen, a drugi izgubljen. Upravo kao Isus kada je on bio u zatvoru na krstu. Jedan lopov je bio spasen, a drugi izgubljen. Tačno. Bio je bačen u grob sa pretpostavkom da je mrtav, a bio je uzet gore i bio podignut do faraonove desnice da niko nije mogao vidjeti faraona, da pre toga nije video Josipa. Isus sedi kraj Božije desnice i nijedan čovjek ne može doći ka Otcu osim kroz sina. Sasvim tačno. I primetite da svaki put kada bi Josip negdje išao, kada bi Josip ustao sa desne strane prestola, gledajte, slava Bogu, tamo je sedeo Josip kraj faraonove desnice. I kada je Josip ustajao i napuštao taj presto, trube bi se oglasile. Svi na kolena, dolazi Josip. Kada to jagnje napušta taj presto tamo i završava posrednički posao, kada on napušta tamo gore taj presto i uzima tu knjigu otkupljenja, iskoračuje naprijed, svako koleno će pokloniti se i svaki jezik. Ovdje je on. Primetite. Kada je Josip bio odbačen od svoje braće, bila mu je data žena paganka. Potifar mu je dao, u stvari faraon mu je dao ženu paganku, a on je rodio pagansku decu, polu pagane i polu jevreje. Oni su veliki simbol kada ih je Jakov blagosiljao. Efraim je s jedne strane, a Manasija sa druge. On je prekrstio ruke i dao mlađem detetu blagoslov i dva deteta su bila pridodata u 10 plemena, što je bilo samo 10 u to vreme, i on ih je blagoslovio u samom Jakovu, a Josip, njegov sin prorok, stajao je tamo i rekao, oče, ti si pogrešio, rekao je, ti si stavio svoju desnu ruku blagoslova na mlađe dete kada je ona trebala da bude na starijem. I on je rekao, ja znam da su mi ruke prekrštane, ali Bog ih je prekrstio. Zašto? Izrael je imao pravo da bude nevesta, a odbacio je i prodao svoje pravo prvorodstva, otišlo je od starijeg sina Izraela ka novom paganima, a blagoslov je odavde prošao kroz krst ka paganima. Ali primetite, nakon toga, vidite, kroz to, kada je sve, on je uzeo svoju nevestu, ali kada su ti momci došli da kupe hranu, i to je tako divna slika, ja sam odlutao od pečata, ali ja sam jednostavno to morao reći, vidite, da bi vi, verujem, dobili bolju sliku. Primetite, dakle, kada su oni došli dole da kupe hranu, znate, već Josip ih je odmah prepoznao, a Josip je bio sin prosperiteta, bez obzira gdje je išao, on je uvijek prosperirao. Čekajte samo kada on bude ponovo došao na zemlju. Čekajte dok naš Josip ponovo ne dođe. Pustinja će procvetati kao ruža, a sunce pravednosti se podiže sa iseljenjima njegovim na krilima. I moj, sav taj kaktus po Arizoni će se preobraziti u divno drveće tamo. To će biti predivno. Primetite, ovdje on dolazi napred i on tamo pravi jedan trik sa njima i on ustaje i kaže, je li moj otac još uvijek živ? Vidite, on je želeo da zna da li je otac tog dečaka živ. Rekli su, da, ali jeste li primetili? Kada je on bio spreman da otkrije sebe svojoj braći i on je pronašao malog Benjamina koji je bio rođen kada je on već bio odsutan i to predstavlja te jevreje, tih 144.000 jevreja koji se okupljaju sada otkad je on već otišao, a kada se on vratio, on je rekao, on je pogledao na Benjamina i njegovo srce je umalo puklo. I setite se, oni nisu znali da je on govorio jevrejski, on je koristio prevodioca, ponašao se kao da je Egipćanin, vidite. I onda kada je to bilo otkriveno, on je želeo sebe da obznani, on je nastavio da gleda na malog Benjamina i setite se, on je poslao svoju ženu. Ona je bila u palati kada je on sebe otkrivao svojoj braće. A paganska nevesta, ta žena, nakon što je Isus bio odbačen od svojih vlastitih ljudi, on je uzeo pagansku nevestu i odvešće je odavde u palatu, u kuću svog oca, u slavu, na svadbenu večeru i vratit će se nazad dole da sebe obznani svojoj braći, tih 144.000, vidite. Tamo on stoji. I upamtite to, pogledajte na te simbole, baš savršeno. I kada se on vraća na mesto gdje je to bilo, on gleda dole na njih i on kaže, počeo je da gleda. A oni su počeli da govore, oni su rekli, a sada Ruvime, ti znaš da smo mi radili, radi toga sada ovdje, vidiš? Zato što ti znaš šta smo mi učinili, mi smo uvalili tog dečaka u nevolju, mi nismo trebali prodati našeg brata, a tamo je bio njihov brat koji je tamo stajao, taj moćni princ, a oni to nisu znali, to je razlog što ga Izrael danas ne može razumjeti. Nije još čas da oni to znaju i onda oni su mislili da on ne razume jevrejski, ali on ih je upravo slušao. Oni su rekli, a sada mi smo ovdje zbog toga. A Josip, dok je gledao na njih, on to više nije mogao podnijeti. A sada upamtite, njegova žena i deca su u to vrijeme bili u palati. Sveti odlaze tada iz njihovog prisustva. A on je rekao, ja sam Josip, vaš brat. I on je pojurio i zgrabio malog Benjamina, okačio mu se oko vrata. I počeo da plače i on je sebi obznanio. A onda su oni rekli, a sada znamo da se ovo moralo desiti, jer smo ga mi prodali, mi smo ti koji smo ga prodali. Mi smo bili ti koji smo pokušali da ga ubijemo i sad znamo da će nas ubiti. A on je rekao, ne, nemojte se ljutiti na sebe. Vi ste to jedino učinili da bi spasili život, to je razlog što me je Bog poslao vamo dole. A kada on čini sebe obznanjenim, Biblija je rekla, kao što smo mi već kroz to prošli, kada on sebe obznanjuje tamo njima 144.000, današnje malom Benjaminu, a preostali Jevreji su ostali tamo, kada on bude sebe obznanjivao, oni će reći, odakle ti te rane? Šta one rade na tvojim rukama? On će reći, oh, ja sam ih dobio u kući mojih prijatelja, vidite. O, onda će oni shvatiti da su oni ubili Mesiju. Ali šta će on reći? Isto što i Josip. Vi ste to učinili da bi spasili život. Nemojte se ljutiti na sebe. Zato što pagani ne bi bili pridodati da Jevreji nisu učinili taj zaslepljujući trik. Tako, on je spasio život crkve kroz stvari koje su oni učinili. Tako tu ste vi, to je razlog što oni danas to ne mogu razumjeti, nije još došao čas, ništa više ni mi ne bismo razumjeli ove stvari da nije došlo vrijeme za njih da bi se razumjele. Vidite, o moj, 7 gromova iz otkrivenja, neka on pokaže nevesti kako da se pripremi za veliku veru uznesenja. A sada, hajde da požurimo zato što nam nije ostalo više od 15 minuta, odnosno još 20 minuta. A sada, šta znači taj beli konj? Dopustite mi da to pročitam. Tako sam se udaljio od teme, oprostite mi što sam skrenuo od te teme, ali ja ću upravo ponovo pročitati taj stih, odnosno dva. I onda videh kako jagnje razlomi jedan od 7 pečata i čuh jednu od 4 životinja gdje govori kao gromovni glas, dođi i vidi. I videh i gle konj beli, a sada mi idemo u drugi stih. Konj beli i onaj što seđaše na njemu imao je luk i njemu se dade venac, on ga onda još nije imao. I izađe pobeđujući da pobedi, to je sve od tog pečata. To je pečat. A sada hajde da otkrijemo simboliku. Mi smo otkrili šta znači grom, to je savršeno, mi to znamo. Vidite, grom je bio Božji glas kada je pečat bio otvoren. Dakle, šta znači beli konj? Dakle, ovo je mjesto gdje je došlo otkrivenje. Ja sam upravo toliko siguran što se ovog tiče kao što stojim ovdje znajući da je ovo reč. Ja sam pročitao svaku knjigu o tome koja se mogla naći. Zadnji put kada sam ja pokušavao da prođem kroz to, upravo učeći o tome negdje pre 30 godina, ja sam uzeo knjigu, neko mi je rekao da adventisti imaju više svetla o drugom Hristovom dolasku od ma koga za koga se zna, tako da sam ja pronašao neke njihove dobre knjige da bi to proučio. Dobio sam Smithovu knjigu o Danielovom otkrivenju i on je rekao da je ovaj beli konj koji je izjahao bio beli, da je on predstavljao pobednika i u tom pobeđivanju mnogi od vas, braća adventista koji ste ovdje, poznajete tu knjigu i također većina od vas koji ste je pročitali, a ima i drugih, čitao sam 2 ili 3, čitao sam kada i ne mogu se setiti, postoje još 2 knjige koje sam pročitao i oba čoveka su se složili da je to bilo tako, to su bili fini učitelji koji su smatrani za najbolje, sa najboljim svetlom, tako da sam ja mislio, pa ako ja to ne znam, ja ću jednostavno reći ono što oni kažu, pokušat ću to učiti na takav način, oni su dali veoma dobro objašnjenje toga šta bi to zaista trebalo značiti. I oni su rekli, a sada ovdje je beli konj, a beli konj je sila, konj od Megdana, i rekli su, čovjek koji sedi na njemu bio je taj beli konj je bio Sveti Duh koji je izašao napred u ranom dobu i nadvladao to doba za kraljevstvo Božije. On je imao luk u svojim rukama, što je značilo kao Kupidon. On je ispaljivao strele ljubavi u srca ljudi, ljubavi Božije, i on je pobedio. Dakle, to zvuči veoma dobro, ali to nije istina. Ne, zaista, nije bilo tako. Belo označava pravednost, mi to razumemo da belo označava pravednost. Učitelji su tako naučavali da je to bio Sveti Duh koji je pobeđivao prvo doba, ali moje otkrivenje kroz Svetog Duha nije takvo. Moje otkrivenje kroz Svetog Duha je Hrist i Sveti Duh su jedna te ista osoba, vidite, samo u drugačijem obliku. Tako ovdje stoji Hrist, to jagnje, mi znamo da je on bio jagnje, on je ovdje stajao sa knjigom u svojim rukama, a tamo izlazi jahač belog konja. Tako da to nije bio Sveti Duh. Dakle, to je jedna od tajni zadnjih dana, kako to da Hrist može biti tri osobe u jednom. To nije tri različite osobe, Otac, Sin i Sveti Duh, koja su tri Boga, kao što nam to pokušavaju reći trojičari da je to tako. To je tri objave jedne iste osobe, ili mogli biste to nazvali i tri službe, ali ako razgovarate sa propovednicima, ne biste koristili reč služba, jer ja odmah se desi da mislim da me snimaju na kasetu, tako da ću vam reći, jer Hrist nije mogao reći ja ću se moliti mojoj službi, on će vam poslati drugu službu. Mi to znamo, ali ako vi to želite načiniti, to su tri atributa istog Boga, ne tri Boga, već tri atributa istog Boga, vidite. I onda kako Hrist može biti tamo na polju sa belim konjem, pobeđujući i stajati ovdje sa knjigom u svojoj ruci? To nije Hrist, primetite. Dakle, Sveti Duh i otkrivenje Hrista je, Sveti Duh je Hrist u drugom obliku. Tako je. Primetite, to jagnje je koje otvorilo knjigu, a jagnje je Hrist, a Hrist više nije viđen od onda, ali on je viđen u knjizi Otkrivenja u 19. glavi kako dolazi na belom konju. Ako biste to želeli da čitate, hajde da otvorimo Otkrivenje 19.11-6. Hajde da to samo sada brzo pročitamo, dok mi, ako imamo dovoljno vremena, nadam se, tako da će nam malo koristiti. 19.11, počet ćemo od 11. stiha, čitat ćemo uključujući 16. I videh otvoreno nebo, a tamo konj beli, ne na zemlji, već na nebu. Vidite. Ime njegovog jahača je verni i istiniti, a sudi i ratuje po pravdi. Oči su mu kao plamteći oganj, a na glavi su mu mnoge krune. Pogledajte na krunu. On ima napisano ime koje niko ne zna, niko osim njega. Voleo bih kada bi se za trenutak tu mogao zaustaviti. Moj Bože. Dobio sam dobru ideju, ali možda kada vidim da vi... Vidite, to niko ne zna. Da li ste uopšte znali da ime Jehova nije ispravno? Svako to zna. Doktor Vail, ti znaš da je to istina. Prevodioci to nikad nisu mogli prevesti. To se spele J-U-H-V-H, u stvari J-V-H-U, htio sam reći. To nije Jehova. Oni to nisu mogli ni dotaći. Oni ne znaju šta je to. Nazivaju ga Jehovom, ali to nije bilo njegovo ime. Gledajte, svaki put kada bi bila izvojevana pobjeda ili nešto se desilo, ime bi se promenulo. Pogledajte na Abrahamove dane, on je najprije bio Avram i nije uopšte mogao da ima tu bebu dok mu se pre toga ime nije promenulo u Abraham. A Sara, S-A-R-A, nije ništa drugo mogla imati do mrtvu utrobu dok se njeno ime nije promenulo u Sarah. Jakov znači varalica, obmanjivač, i to je ono što je on i činio. On je stavio ovčiju kožu na sebe i obmanuo svog oca proroka da bi uzeo pravo prvorodstva. On je stavio štapove topole u vodu i šarao ih, preplašio stoku kada je bila bremenita sa svojim mladuncima da bi dobio išaranu stoku i ovce. Ništa drugo do varalica, ali jedne večeri on se dočepao nečeg realnog. I on je znao da je to bilo stvarno. I on je ostao sa time i držao se toga dok nije nadvladao, a ime mu je bilo promijenjeno i bio je nazvan Izrael, što znači princ koji ima silu pred Bogom. Je li to tačno? Svaki pobednik, Simon, je bio ribar, ali kada je njegova vera uhvatila to i znala da je to bio Isus, kada mu je on rekao da je on Mesija i rekao mu je kako se zove i kako se zvao njegov otac, on je nadvladao i bilo mu je promijenjeno ime od Simona u Petar. Savle, dobro ime. Savle je bio jednom kralju Izraelu, ali on nije bio pogodan za apostola. Mogao je biti u redu za jednog kralja, ali ne za apostola. Tako da je Isus promenuo njegovo ime u šta? Od Savla u Pavla. Pogledajte na sinove groma i ostale dalje. A Isus, njegovo ime na zemlji je bilo otkupitelj Isus. Kada je on bio na zemlji, on je bio otkupitelj, to je istina. Ali kada je on nadvladao smrti, pakao i nadvladao ih i uzneo se u visinu, on je primio novo ime. To je razlog što su oni vikali na taj način, a oni nisu dobili ništa. To će biti otkriveno u gromovima, vidite. Primetite, ta tajna. On dolazi jašući. Mora da postoji nešto što će promijeniti tu crkvu. Vi znate to. Mora da postoji nešto. Zapazite, Nijedan čovjek to nije znao, samo on sam. A sada primetite, niko to nije znao sem njega samoga. Obučen je u ogrtač, natopljen krvlju i ime mu je Božja reč. O moj Bože. Primetite, pratile su ga nebeske vojske na belim konjima, obučeni u belo, čisto platno, iz usta mu izlazi oštar mač kojim će udariti narode. Vladat će nad njima žezlom gvozdenim i gazit će grožđe u muljači žestokog vina gneva Boga svedržitelja. Na ogrtaču i na boku mu je napisano ime Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Ovdje dolazi Mesija. Ovdje je on. Ne ovaj momak na tom konju ovdje nazad. Gledajte razliku. Ovdje on stoji sa knjigom u svojim rukama. Posao otkupljenja je upravo. On još nije zauzeo svoje mjesto. Tako da to nije bio Hrist koji je izašao naprijed, Sveti Duh. Ne da se ja ne slažem sa tim velikim ljudima. Ne, gospodine, ja to ne činim. Ja ne bih želeo to učiniti, ali ovo je ono što je moje otkrivenje o tome. Vidite, ako ste vi to dobili nešto drugačije, pa dobro, to je u redu. Ali to nije za mene u redu, vidite. Ja to verujem na ovaj način, vidite. I primetite, Hrist više nije bio viđen, vidite, od tog vremena, ali on je na belom konju. Tako onda, ako ovaj momak jaše belo konja, onda je on samo Hristov imitator. Vidite? Da li ste to shvatili? Primetite, jahač na belom konju nema nikakvo ime. On možda koristi dve ili tri titule, ali on nije imao nikakvo ime. Ali Hrist ima ime. Koje je to? Božja reč. To je ono što jeste, u početku beše reč i reč je bila sa Bogom i reč beše Bog i reč postade telo, vidite, taj jahač nema ime, ali Hrist je nazvan reč Božija, to je ono što on jeste, on je tako nazvan, dakle, on ima ime koje niko ne zna, ali on je nazvan reč Božija, ovaj momak nije nikako nazvan, vidite, već je on samo na belom konju, taj jahač nema strela za svoj luk, da li ste to primetili? On ima luk, ali ništa se ne kaže da ima i strele. Tako onda mora da je blefer. Tačno tako. Možda ima mnogo grmljavina, ali bez munja. Ali vi nalazite da Hrist ima i grmljavinu i munje. Jer iz njegovih usta izlazi oštri dvosekli mač i on time bije nacije. Ovaj momak ne može ništa da udari, vidite? Već on igra ulogu licemera. On izlazi napred, jašući na belom konju, izlazeći napolje da pobedi. Hrist ima oštri mač i gledajte, to izlazi iz njegovih usta. Ta živa reč. To je Božja reč otkrivena njegovim slugama. Kao što je on rekao Mojsiju, idi stani tamo, ispruži taj štap i reci da se pojave muve. I tamo behu muve, sigurno. Što god da je on rekao, on je to i učinio. I to se desilo. Njegova živa reč, Bog, i njegova reč je jedna te ista osoba. Bog jeste reč. Ko je onda ovaj tajanstveni jahač prvog crkvenog doba? Ko je on? Hajde da razmislimo o tome. Ko je taj tajanstveni jahač koji otpočinje u prvom crkvenom dobu i jaše pravo u večnost, ide do kraja? Dolazi drugi pečat, ide pravo napolje do kraja. Dolazi treći pečat, ide pravo napolje do kraja. Četvrti, peti, šesti, sedmi. I svi oni završavaju pravo ovdje na kraju. I na kraju vremena, te knjige koje su bile u to vreme uvijene sa tim tajnama u sebi, prelomljene su, a onda se pojavljuje tajna da se vidi šta je to. Ali u stvari one su otpočele u prvom crkvenom dobu, zato što je u prvom crkvenom dobu crkva primila poruku kao što je ovo. Beli jahač je izjahao napolje. Vidite ko je on. On je moćan u svojoj pobedničkoj sili. On je veliki momak u svojoj pobedničkoj sili. Želite li da vam kažem ko je on? On je Antihrist. To je tačno ono što on jeste. Dakle, zato što vidite, ako je Antihrist, Isus je rekao da će to dvoje biti toliko slično da bi prevarilo i same izabrane nevestu, ako je to moguće. Antihrist, to je duh Antihrista. Sjetite se u crkvenim dobima, kada smo mi otvorili prvo crkveno doba tamo nazad, mi smo vidjeli da je Sveti Duh bio protiv određenih stvari koje su oni započeli u tom crkvenom dobu. I to je bilo nazvano dela Nikolaita. Sjećate li se toga? Niko znači osvajač. Laiti znači crkveni laici. Nikolaitine, osvajač laika, udaljuju Svetog Duha iz crkve i sve predaju jednom svetom čovjeku i prepuste da on bude šef nad svime. Vi ste kroz to prošli, vidite, Nikolaiti. Primetite, Nikolaitizam je bio govorenje u jednoj crkvi, to je postala doktrina u sljedećem crkvenom dobu. A u trećem crkvenom dobu to je bila prinuda i oni su imali Nikejski sabor i od toga je onda napravljena doktrina i crkva. I šta se prvo desilo? Nikla je organizacija i svega toga. Dakle, je li to tačno? Recite mi, odakle je prva organizovana crkva došla? Iz Rimokatoličke crkve. Recite mi, ako otkrivenje ne kaže u knjizi Otkrivenja 17 da je ona bila kurva, a njene kćeri su bile bludnice. To je ista stvar koja se organizovala sa njome, bludnice, uzimajući nečistoću svog bludničenja kao doktrine, učeći ljudske zapovesti i doktrine. Primetite, gledajte, on je izašao da pobeđuje. Primetite, on nije imao krunu. Taj beli jahač o kome ovdje govorimo, vidite, luk i kruna su mu bili dani nakon toga, vidite. On nije imao krunu na početku, ali mu je bila dana kruna. Primetite, kasnije mu je bila dana kruna. Da, njih tri. Tri u jednoj. To se desilo 300 godina kasnije na Nikejskom saboru, kada je on otpočeo sa duhom Nikolaitizma da bi formirao organizaciju među ljudima i onda nastavio dalje, išao dalje, postao je govorenje, a zatim je postala doktrina. Vi se sjećate da je Hrist govoreći svojoj crkvi rekao, ti mrziš dela tih Nikolaita, što i ja također mrzim, pokušavajući da nadvlada, da ukloni Svetog Duha, samo jedan sveti čovjek, on može da oprosti sve grehe i sve ostale. I mi smo upravo to čitali tamo preko. Pavle je o tome govorio da će se ta stvar nastupiti u zadnjim danima i da on ne može biti otkriven sve do zadnjih dana, onda onaj koji zadržava uzeće Duha Božijeg odande, onda će on otkriti sebe. Danas je on pod maskom tog belog konja. Gledajte kako se on samo on menja od tog belog konja u narednih nekoliko minuta. On ne postaje samo beli konj, on postaje zver sa mnogo glava i rogova. Vidite, taj beli konj, on je sada varalica. I to je razlog što ljudi to nisu znali sve to vrijeme, oni su to naučavali, ali sada je to ovdje i to će biti otkriveno po pismu. Primetite, kada Nikolaiti, vidite, Antihrist je konačno, on je inkarniran u čovjeku, a onda je on krunisan. Kada on otpočinje kao nikolaitski duh u crkvi, on je duh, vi ne možete krunisati duh, ali 300 godina kasnije on postaje papa i onda oni njega krunišu. On od početka nije imao krunu, ali on je kasnije dobio krunu. Vidite, kada je taj duh postao inkarniran, vidite, on je postao čovjek. Nikolaitska doktrina je postala čovjek. A onda su ga oni mogli krunisati, oni to nisu mogli učiniti zato što je on bio samo doktrina. Slava Bogu! Primetite, a kada ovaj sveti duh koga mi imamo postane u nama inkarniran, onaj koji je sad među nama u obliku svetog duha, postaje u nama inkarniran kao osoba Isus Krist, mi ćemo ga krunisati kao kralja kraljeva. Tako je. Vidite. Dakle, sjetite se, u vrijeme kada je Hrist došao na presto i Antihrist je došao na presto, Juda. U vrijeme kada je Hrist napustio zemlju i Juda je napustio zemlju. Upravo kada se Sveti Duh vraća nazad i Antihrist se vraća nazad. Vi znate da je Jovan rekao ovdje preko, mala dečice, neću da budete u neznanju, vi ste čuli za Antihrista koji već došao i djeluje u sinovima nepokornosti. Onda tu je bio Antihrist, počeo je da oblikuje nikolaitski duh da bi načinio organizaciju. Nije ni čudo što ja tu stvar mrzim. Vidite, tu ste vi. To nisam bio ja, to je bilo nešto ovdje unutra. Tamo je ta stvar izašla je napolje. Da li vi to vidite? A ja sam stalno se motao oko toga, a ja nisam mogao razumjeti sve do sada. Ja sad to razumijem. Ovdje je to. Bog mrzi taj nikolaitski duh, a sada taj duh je postao inkarniran i oni su ga krunisali. I to je upravo ovdje ono što je Biblija rekla da će oni sa time učiniti. Savršeno, moj Bože. Inkarniran, on je postao čovjek i onda su ga krunisali. Čitajte i primetite, ili u stvari bolje čitajte kako je Daniel rekao da će on prevladati crkvenim kraljevstvom. Da li to želite da pročitate? Hajde, mi imamo vremena, zar ne? U redu, slušajte, vratimo se nazad do Daniela, samo za trenutak, okrenimo Danielovu knjigu, mi ćemo čitati za trenutak i mi nećemo biti duže možda još od nekih 15-20 minuta ili 30 otprilike, toliko u redu. Uzmimo Daniela 11. glavu i uzmimo 21. stih, ovdje je Daniel, ovdje Daniel govori o tome kako će ovaj momak da prevlada. A na njegovo mesto će doći neznatan čovjek, govori iz Rima, kome nije namenjena čast carska. Sada pazite. Ali će doći mirno i osvojit će carstvo laskanjem. Tačno ono što je uradio. Ono što je Daniel rekao da će taj antihrist učiniti. On će pasovati ljudima. Da, to će odgovarati njihovim programima za ovo vrijeme u tim crkvama. Zato što u ovom crkvenom dobu oni ne žele reč Krista, ali oni žele crkvu. U stvari, oni vas uopšte i ne pitaju da li ste hrišćanin. Iz koje si ti crkve? Koje crkve? Oni ne žele Hrista, tu reč. Idite samo i recite im o reči i kako da se poprave, oni to ne žele. Oni žele nešto upravo da žive kako oni žele i da dalje pripadaju crkvu i da se prihvata njihovo svedočanstvo, vidite, tako da on upravo odgovara njihovim programima. I setite se, on je na kraju nazvan ona u Bibliji i ona je bila kurva i imala je kćeri. Upravo paše današnjem računu onoga što ljudi žele, ovdje je to. Bog je to obećao, kada se reč odbaci, da se onda oni okreću svojim željama. Hajde da čitamo ponovo Solunjane. Ja želim da vi ovdje pazite za trenutak. Mi smo to čitali malo pred druga Solunjanima 2.9.11. Tu se kaže da će oni odbaciti istinu i da će biti predati iskvarenom umu i da će vjerovati u laži i time biti osuđeni. Dakle, to je ono što je Sveti Duh rekao. Dakle, nije li to želja današnje crkve? Pokušajte samo da kažete ljudima da oni trebaju urade ovo ili ono i nešto drugo i oni će vam brzo dati do znanja da su metodisti, prezverterijani, šta god. Oni ne žele veslati u vašem čamcu, vidite, sigurno. Oni to žele, a Bog je rekao, ako oni to žele, ja ću im dopustiti da oni to imaju. Ja ću čak učiniti da oni veruju da je istina laž, ja ću im dati izopačen um što se istine tiče. Dakle, pogledajte također ovdje Bibliji, kao što su Janije i Jamrije stali nasupret Mojsije, tako će ovi momci u zadnjim danima sa izopačenim umom isto činiti što se istine tiče i pretvorit će milost našeg Boga u sladostrašće i poričući našeg Gospoda Boga. Dakle, vidite dok je to stiglo. Ne samo katolici, već i protestanti. Cijela stvar, to je ceo organizovani svet. To je taj jahač belog konja prekriven sa jednom belom pravednošću crkve. Vidite, ali ipak jedan antihrist. To treba da izgleda čak kao da je na konju, kao što i Hrist dolazi na konju. Sasvim anti, toliko blizu da bi zaveo i same izabrane. I ovdje je on, on je antihrist. On je otpočeo sa jahanjem u prvom crkvenom dobu, a sada on jaše dalje kroz svako doba. Dakle, pogledajte ga, kažete skroz tamo nazad u vrijeme apostola, on je tamo nazvan Nikolajta, a onda u sljedećem crkvenom dobu on postaje doktrina u crkvi. Najprije on je bio pričanje, a onda on postaje doktrina, divota, popularni ljudi, fino obučeni, visoko obrazovani, ispolirani, ne žele sva ta upozorenja koja dolaze crkvi. Ne, oni ne žele svu tu stvar Svetog Duha i mi ćemo svi ići u taj Nikejski sabor i tako dalje u Rim, a onda kada su oni tamo došli, oni su izabrali crkvu i uneli paganizam, paganizam, paganski Rim i nekoliko praznoverija i uzeli su Aštartu, tu kraljicu neba, i pretvorili je u Mariju, tu majku, napravili su posrednike od mrtvih ljudi i tako dalje, i uzeli su tu okruglu hostiju koja je još uvek okrugla i nazvali to Hristovim telom zato što to predstavlja majku neba. A kada jedan katolik prolazi pored toga, krštava se zato što svetla gore u tome i to treba da bude euharistija koja je okrenuta Bogu silom sveštenika, što nije ništa drugo nego čist paganizam. Vidite, to je tačno. Ja upravo to ne razumem. Dakle, u stvari razumemo, prostite mi. Da, gospodo, ja to razumem po Božoj milosti, sigurno. Dakle, zapazite. O, Bože moj, kako oni to mogu učiniti, vidite? I njima su dane njihove želje. Ne, to je istina. Vi to ne morate da činite, ne, gospodo. Ako vi to ne želite činiti, vi niste prisiljeni da to radite. Ako ne želite da idete Božijim putem života i ostalih stvari i proslavljanja, vi to ne morate činiti. Bog ne tera nikog da to čini, ali dopustite mi da vam nešto kažem. Ako vam je ime bilo stavljeno u Jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta, vi ćete biti toliko srećni da to činite. Vi ne možete da čekate ni trenutak da to pogledate ovdje. Vi kažete, ja ću ti objasniti, ja sam upravo toliko religiozan. Pa to bi mogla biti istina. Pogledajte, ko je mogao reći da sveštenici nisu bili religiozni u danima Gospoda Isusa? Možete li reći da Izrael nije bio religiozan u pustinji kada su oni čak bili, pa Bog me je blagoslovio toliko puta? Da, on je i njih također, oni nisu morali čak ni da rade za život, on njih je hranio sa neba. Isus je rekao, oni su svi izgubljeni, propali i nestali. Naši očevi, oni su rekli, jeli su manu u pustinji 40 godina. Isus je rekao, oni su svi mrtvi, večno odvojeni. Vidite, on je rekao, ali ja sam hleb života koji je došao od Boga sa neba. Ako čovjek bude jeo taj hleb, on nikad neće umreti. Vidite, on je drvo života. Primetite. Samo kako. I kada je Isus došao, ti sveštenici, oni su došli tamo gore, veoma religiozni. Čoveče, niko nije mogao da kaže da nisu bili fini ljudi. Moj Bože, oni su živjeli prema liniji zakona. Sve što bi crkva rekla, oni bi to radili. Ako ne bi, bili bi kamenovani. Tako oni su izašli, znate li kako ih je Isus nazvao? Jovan ih je nazvao, vi gomilo zmija u travi. Nemojte misliti da zato što pripadate toj organizaciji da imate ikakve veze sa Bogom. A Isus je rekao, vi ste od vašeg oca đavola, rekao je. Svaki put kada Bog pošalje proroka, šta se dešava? Vi ga kamenujete i bacite ga u grob i sada odlazite napolje i glačate njihove grobove. Nije li to ista stvar koju je i katolička crkva učinila? Pogledajte na Jovanku Orleanku i na Svetog Patrika i svi oni ostali, oni su ti koji su ih tamo stavili, a zatim su iskopali telo Jovanke Orleanke i bacili je u reku par stotina godina kasnije, a spalili su je kao vešticu. Vi ste od oca vašeg đavola i činite njegova dela. To je tačno, ide po celom svetu ovo, vidite. Tačno, to je ono što Isus rekao. A vi mislite da je to u redu, izgleda prilično dobro taj beli konj, ali pogledajte šta ste vi dobili, to je tačno ono što ga jaše. Dakle, on je rekao da oni to žele tako da će im on poslati snažnu zabludu. Upamtite, ova kurva iz Otkrivenja 17, ona je jedna tajna, tajna Vavilon, mati bludnicama, a Jovan joj se čudio upravo kao i taj čovjek. Pogledajte, čekajte da mi samo dospemo tamo i vidimo ga i vidimo ovog konja ovdje, vidite? Ali vi ste primetili da je on bio, ono što se desilo je bilo ovo, da joj se on čudio velikim čuđenjem, a tajna je bila da je ona pila krv Hristovih mučenika. Postavljena je tamo divna crkva, obučena u purpur i zlato, i ona je imala čašu u svojim rukama nečistoću njenog bluda. Šta je blud? To je nepravedni način života, to su njene doktrine koje šalje napolje, uzima reč Božju i čini da ona nema efekta kroz neku zdravo Marija i svim tim ostalim vrstama stvari i to šalje napolje, a zemaljski kraljevi bludiče s njom. Dakle, vi kažete, to je katolička crkva, ali ona je bila majka bludnicama. Ista stvar koja je i sama bila. Tu ste vi. Šta se dogodilo? Kada je reformator umro, njegova poruka je odmrla. Vi ste to organizovali i doveli ste tamo gomilu rikija i otpočeli sa životima koje ste želeli. Vi niste želeli ostajati sa reči. Umjesto da ste nastavili ići tačno sa reči, oni ostaju upravo tamo i to je to. Nemojte to činiti, to je to. On tamo gore, primetite. To je samo jedna stvar. Mi želimo da naglasimo još neke delove pre nego što završimo. On je princ koji je želeo da uništi Danielove ljude. Da li to vjerujete? Dakle, ja ću ovo da načinim, ako ćete mi vi samo pomoći i biti strpljivi sa mnom još nekoliko minuta, učinit ću da to bude najbrže što može, ali ja želim da načinim ovo jasnim, vidite, jer Sveti Duh mi je to predao toliko sigurno kao što ja ovdje stojim, vidite. Vratimo se ponovo nazad Danielu, samo na par minuta želim da vam nešto pročitam. Ako se i ne vratimo nazad, to je u redu, želim da čitam Daniel 9 i ja želim da čitam 26. i 27. stih iz Daniela. I gledajte, nije li to onaj koji uništava Danielove ljude i šta će onda učini? A posle 62 nedelje pogubljen će biti pomazanik. Vidite, nakon 62 nedelje on će biti ubijen iz tih 7 nedelja. Ne za sebe, narod će vojvodin, to je hijerarhija ovdje, doći će i razoriti grad i svetinju i kraj će mu biti sa potopom i određeno će pustošenje biti do završetka rata. Želim da vas nešto pitam. Nakon što je Hrist bio pogubljen na zemlji, nakon 3,5 godine njegove službe, ko je onda uništio hram? Koga je uništio? Pa Rim. Sigurno. Tit, rimski vojskovođa, on ga je uništio. Dakle, primetite, posmatrajte ovog momka kako dolazi skroz od dole i kako nastavlja dalje. Kada je Isus bio rođen, crveni zmaj na nebu je stajao ispred žene da proždre dete, čim je ono bilo rođeno. Ili to tačno ko je to bio, koji je pokušao da proždre dete koje je bilo rođeno? Vidite, ovdje je crveni zmaj, ovdje je vaš princ vojvoda, ovdje je vaša zver, vidite, tamo su oni, svaki od njih, baš jednako, vidite, proždere dete, a Bog ga je podigao u nebo i postavio ga na svoj presto. To je mjesto gdje se nalazi Hrist do određenog vremena, vidite. Dakle, ja vjerujem da sam ja ovdje nekom govorio, možda bi to mogao danas da bude brat Robertson ili neko s kim sam pričao u vezi s ovim, ne u vezi ovoga ovdje, ali upravo o istoj stvari. Ja vjerujem da sam o tome propovedao ovdje ne tako davno, šta će se desiti ovim Sjedinjenim Državama u vezi sa ovom novčanom situacijom, vidite. Dakle, mi sada plaćamo naše kamate na takse koje će biti isplaćivane za 40 godina od današnjeg dana. To je dokle smo mi dogurali. Jeste li ikad uključili Kair ili Lifeline i to slušali, vidite, iz Washingtona? Pa mi smo potpuno bankrotirali. To je sve. U čemu je stvar? Zlato je sasvim skupljeno, a Jevreji drže obveznice. To će biti Rim. Dakle, gledajte, mi znamo ko posjeduje velike stambene objekte, ali Rim ima najveći deo svjetskog bogatstva. Ostatak toga imaju Jevreji. Dakle, posmatrajte ovo. Dakle, slušajte ovo kako mi je doneo ovo Sveti Duh. I utvrdit će zavet sa mnogima za nedjelju dana, sad gledajte, a u polovini nedjelje ukinut će žrtvu i prinos i krilima mrskim koja pustoše do svršetka određenog izliće se na pustoš. Gledajte. O, kako je on samo lukav. Ovdje on. A sada mi smo dobili sliku o tome i znamo da je on Rim. Mi znamo da je on jahač belog konja. Mi znamo da je on nastupio kao doktrina, a onda što je bio paganski Rim, preobrazio se u papski Rim i bio krunisan. Dakle, gledajte, na kraju vremena, ne u ranim danima, kada je Hrist izašao da propoveda, već na kraju vremena, zadnji deo nedelje, što smo mi upravo uzeli iz Danielovih 70 nedelja, a Hrist je prorokovao 3,5 godine, a određene su onda još 3,5 godine, je li to tačno? A taj princ će u to vrijeme načiniti savez sa Danielovim ljudima, što su Jevreji. To je onda kada nevesta već je uzeta. Ona to neće vidjeti. Primetite. U zadnjoj polovini Danielove nedelje ljudi prave savez, ovaj princ pravi zavet sa njima bez sumnje radi bogatstva, jer katolici i Jevreji drže bogatstvo sveta. Ja sam bio u Vatikanu, video sam trostruku krunu. Trebao sam da imam jedan razgovor sa papom, baron von Borberg je to sredio za mene za srijedu popodne u 3 sata. I kada su me odveli ka kralju izvadili su mi kajš iz pantalona, to je sve u redu, rečeno mi je da nikada ne okrećem leđa kada se udaljim od njega, to je sve u redu, ali ja sam pitao šta treba da učinim pred ovim momkem, rekli su mi, ti klekni i poljubi mu prst, rekao sam, ne dolazi obzir, ne gospodo, rekao sam, ja ću nazvati svakog čoveka bratom, ko želi da mi bude brat, nazvaću ga poštovani, ako želi da ima takvu titulu, ali da slavim čoveka, to samo pripada Isusu Hristu. Ne, gospodo, neću ljubiti ruku ni jednom čoveku na takav način, ne zaista. Tako da ja onda to nisam učinio, ali mogao sam da obiđem ceo Vatikan. Vi ga ne biste mogli kupiti stotinama milijardi dolara i samo mislite bogatstvo sveta. Biblija je rekla, nalazilo se u njoj. Samo mislite o velikim mestima, milijardama puta. Zašto se komunizam podigao protiv nje u Rusiji? To mi upravo donosi mučninu u stomaku dok slušam kako mnogi propovednici galame protiv komunizma, a oni čak i ne znaju zašto viču, to je tačno. Komunizam nije ništa. To je alatka u Božjim rukama da donese osvetu na zemlju radi prolivene krvi svetih. To je tačno. I nakon što crkva bude uzeta, Rim i Jevreji će napraviti savez jedni sa drugima. Biblija je rekla da hoće sa svetim narodom. Dakle, primetite zašto će oni to učiniti. Ova nacija će bankrotirati, a i ostatak sveta koji se bazira na zlatnim rezervama će bankrotirati. Vi to znate, ako mi živimo od poreza i taksi kroz bankote za 40 godina od sada, gde smo mi onda? Postoji samo jedna stvar koja može da se učini, to je povući valutu i isplatiti obveznice, a mi to ne možemo uraditi. Wall Street ih posjeduje, a Wall Street je kontrolisan od strane Jevreja, ostatak toga je u Vatikanu, a Jevreji imaju preostali deo toga na Wall Streetu na svetskom trgovinom. Mi to ne možemo povući. Ako bi mi i mogli to učiniti, da li mislite da ovi momci viske i svi ti proizvođači duvana koji zarađuju milijardu puta milijardu godišnje, hoće li se odreći svojih prihoda od tih vulgarnih slika i sličnih stvari te vrste i doći ovdje u Arizonu i otkupiti milijone hektara zemlja ili hiljade i iskopati velike bušotine za 50.000 dolara i otplatiti ih od prihoda taksi, a vas bi strpali u zatvor ako ne bi platili svoje poreze, ali oni to otpisuju, iskopavaju te bušotine, šalju tamo buldožere. I šta oni čine? Oni prave stambene projekte tamo, a sljedeće je da se okrenu sa svojim zarađenim novcem, oni moraju investirati i grade kuće, razne projekte i prodaju ih za milijone dolara. Da li mislite da će ti momci praviti kompromise da bi promenuli valutu? Poput onog momka dole u, kako se ono zove, Castro je to učinio. On je načinio najpametniju stvar koju je ikad uradio, onda kada je uništio obveznice, otplatio ih i uništio ih, primetite. Ali mi to ne možemo učiniti, ovi momci to neće dozvoliti, bogati trgovci ove zemlje to kontrolišu, a onda postoji samo jedna stvar koja se može učiniti, katolička crkva to može da isplati. Ona je jedina koja ima novac i ona to može učiniti i ona će to učiniti. I u ostvarivanju toga da bi to dobila, napravit će kompromis sa Jevrejima i načiniti zavet, a kada načini taj savez sa Jevrejima, dakle, upamtite, ja ovo uzimam iz pisma, dakle, kada ona to čini i pravi taj savez, mi primećujemo u Danielu 8:23-25, pomoću lukavstva će da napreduje, a lukavstvo je majstorstvo njegovih ruku. I on pravi ovaj savez sa Jevrejima i usred ove 3,5 godine on lomi svoj savez čim uvije tu stvar i učini da taj novac Jevreja bude zarobljen. A kada to učini, moj Bože, on je nazvan Antihrist do kraja crkvenog doba, jer je on i njegova deca su protiv Hrista i njegove reči. Ovaj čovjek je nazvan Antihrist, a sada on će kontrolisati novac i to je mjesto gdje ja mislim da će to da nastupi. Samo trenutak dok ja ne kažem ovo, onda ja želim da se vratim ka tome još malo. On je nazvan Antihrist i bit će nazvan Antihrist u Božjim očima sve do kraja vremena. Ali onda će se drugačije nazvati. Dakle, kada on dobije sav novac pod svoju kontrolu, onda će on slomiti savez sa Jevrejima, kao što je Daniel ovdje rekao da će on to učiniti u sredini zadnje polovine 70. Danielove nedelje. A onda, brate, Šta će on učiniti? On će imati svu svetsku trgovinu i promet, sporazum sa svetom, jer će on držati kompletno bogatstvo sveta. I u to vreme, ta dva proroka će se pojaviti na sceni i pozvati tih 144.000. A onda šta će se desiti? Onda će nastupiti žig zveri iz Otkrivenja 13, jer on drži sav promet, trgovinu i sve ostalo na svetu. I šta će se onda desiti? U tome će doći žig zveri i ni jedan čovjek neće moći kupovati niti prodavati osim onoga koji ima pečat zveri. Hvala Bogu, crkva će uživati u veličanstvenih 3,5 godine u slavi. Neće morati proći kroz to. Dakle, primetite, na kraju vremena, na kraju crkvenih doba, on je nazvan, on i njegova deca su nazvani Antihrist, jer sve što je protiv Hrista je Antihrist. I sve što je protiv reči je protiv Hrista, zato što je Hrist reč. Dakle, on je Antihrist. Onda u Otkrivenju 12:7-9, kada je Sotona izbačen napolje, opadac, želite li da to zabeležite? Ja želim da vi to pročitate. Mi sada nemamo vremena, jer je 12 ili 15 do 12, vidite? Ali u Otkrivenju 12:7-9, Sotona, kao duh, đavo, koji je sada gore, kao optuživač naše braće, u redu, crkva je uzeta gore, a Sotona je izbačena napolje. Kada crkva ide gore, Sotona dolazi dole. Onda Sotona inkarnira sebe u Antihristu i nazvan je zver. Onda u Otkrivenju 13 on postavlja znak. Vidite, kada onaj koji zadržava, jedino je sada hrišćanstvo ostavljeno na zemlji u svojoj čistoći radi onoga koji zadržava. Sećate li se ovdje nazad u Solunjanima, sedi u hramu Božijem nazivajući sebe Bogom, oprašta grehe na zemlji i to će se nastaviti, a greh će se umnožiti sve više i više, jer to neće biti još poznato dok ne nastupi njegovo vreme da bude otkrivena, onda će crkva biti uzeta, a kada je ona uzeta, onda on menja sebe od sadašnjeg Antihrista, ta crkva, velika crkva, on postaje onda zver. Želeo bih kada bih mogao da navedem ljude da to vide. Dakle, setite se, Antihrist i zver su jedan te isti duh. Postoji trojstvo. Da, gospodo. To su tri faze iste đavolske sile. Upamtite, nikolaitizam, vidite, on se mora inkarnirati pre nego što bi se to moglo krunisati, vidite. Dakle, posmatrajte ovo, tri stadijuma. U prvom stadijumu on je nazvan Antihrist. U drugom stadijumu on je nazvan lažni prorok. U trećem stadijumu on je nazvan zver. Primetite, nikolaiti, učenje Antihrista koje je otpočelo u Pavlovo vreme nasuprot reči Božije. Jedan Antihrist. A onda on je ponovo nazvan lažni prorok, što je kada je učenje postao čovjek, on je bio onda prorok za učenje hijerarhije u hijerarhiji katoličke crkve. Papa je bio prorok lažne reči i to ga je načinilo lažnim prorokom. Treći stadijum je zver, čovjek koji je krunisan u zadnjim danima sa svom silom koju je paganski Rim ikad imao, zato što je zver sa 7 glava zmaj bio izbačen sa neba i došao je da bude inkarniran u lažnom proroku. Ovdje je to. On je imao 7 kruna i on je bio izbačen napolje i bačen na zemlju i u more. U redu? Šta mi to govorimo? Ko je ovaj jahač? Taj jahač na konju. Da li znate ko je to? To je Sotonin Superman. Išao sam jedne noći, a dva brata sede ovdje u crkvi, brat Norman tamo nazad i ja verujem brat Fred. Bili smo tamo preko da slušamo jednog čovjeka kako propoveda o Antihristu. Čovjek je nadaleko poznat, jedan od najboljih iz Skupštine Božije, a njegovo tumačenje o Antihristu je bilo da će uzeti neku vrstu vitamina iz nekog čovjeka i preneti život iz čovjeka u veliki kip koji će prekoračiti odjednom gradski blok i da će to... Možete li zamisliti čovjeka ispunjenog Svetim Duhom sa jednom takvom iluzijom, ili bar tvrdi da jeste. Kada je ovdje Biblija i kaže ko je Antihrist. To nije jedan, to je čovjek. Primetite, taj jahač nije ništa drugo do Sotonin Superman inkarnirani đavo. On je obrazovani genije. Dakle, nadam se da ste otvorili uši. Oni su probali jedno od njegove dece ne tako davno na televizijskom prenosu da vide je li pametniji od sljedećeg čovjeka koji ulazi u trku za predsjednika, no kako god, on ima puno mudrosti, tako i Sotona. On je pokušao to prodati, on je prodao to Evi i on je to prodao nama. Mi smo očekivali Supermana i mi smo ga dobili. U redu. Ceo svet očekuje Supermana. Oni će ga dobiti. Samo čekajte da crkva bude podignuta, a Sotona izbače napolje. On će biti inkarniran. To je tačno. Oni žele nekoga ko će zaista odraditi posao. On će to učiniti. To je Sotonin Superman sa obrazovanjem, sa mudrošću, sa crkvenom teologijom, njegovih vlastitih reči, njegove tvorevine, i on jaše svog belog denominacijskog konja da bi prevario ljude. I on će nadvladati svaku religiju u svetu, zato što će oni svi otići u konfederaciju tih crkava, u tu svetsku konfederaciju crkva, i oni će sada imati izgrađene njihove zgrade i sve postavljeno baš kako treba. Nije izostavljena ni jedna stvar, svaka denominacija je uvučena u to, u tu federaciju crkava. A ko je to, ko to podržava? Rima, papa danas viče, mi smo svi jedno, hajde da se sastanemo zajedno i hodamo zajedno, a ti ljudi, čak i neki ljudi iz punog evanđelja, moraju da poreknu svoje evanđelsko učenje da bi načinili jedan takav korak. Šta ste to učinili, toliko slepi za tu denominacijsku stvar, vi ste odbacili istinu. A istina im je bila predstavljena, a oni su se udaljili od nje i napustili je. A sada oni su predati jakoj zabludi da bi verovali laž i njom bili osuđeni. To je tačno ono što to jeste. Antihrist je to sve preuzeo. A Biblija je rekla da je on sve prevario. Jedna dupla prevara, sve koji se nalaze na zemlji, čija imena nisu bila zapisana pod tim pečatima, od postanka sveta. Amen. Dakle, ako Biblija kaže da će on to učiniti, onda će on tako i učiniti. Oni kažu, pa ja pripadam, tu ste vi, vidite. To je baš tačno. To je ista institucija prostitucije. To je isti sistem koji je započeo na početku, što je Antihrist celim putem. Ja ću čuti zbog ovoga, ali to je istina i ja tako prihvatam to. Amen. Dakle, primetite, on će pobediti, a skoro i sada ima sve u svojim šakama, dok je on još uvijek samo Antihrist pre nego što postane zver. Vi govorite o gruboj kazni, samo čekajte. Gledajte samo kroz šta će svi ti ljudi tamo prolaziti na zemlji. Tamo će biti plakanja i žalosti i škrgutanja zubima, jer zmaj, Rim, je izlio vodu iz svojih usta da ratuje protiv ostatka ženinog semena, koje je preostalo nakon što je nevesta bila odabrana i uzeta. A zmaj je poveo rat sa ostatkom koji nije hteo ući unutra i krenuli su u lov na njih. A istinska crkva bi išla kroz to da je to moguće, ali vidite li, oni već su gotovi po tom krvlju, kroz Hristovu milost, i ne mogu ići kroz, nema perioda progonstva za njih. Sljedeća stvar za crkvu je uznesenje. Amen i amen. O, kako ja ovo volim. Dopustite mi da vam kažem, mi govorimo o tome kakvu će on pobedu da ostvari i on će zaista pobediti, a on je to već učinio. To je već sve progutano, to je sve. Sve će progutati pomoću novca, prljave dobiti. Baš tako. Oni vole novac više nego Boga. Sve o čemu oni sada misle je koliko su novaca dobili. Šta je to? Vi znate da je bilo mnogo puta rečeno, dajte crkvi novac i ona će izvršiti revoluciju u svetu. Dajte crkvi novac i ona će poslati evanđeliste širom sveta. I šta će ona učiniti? Ona će nadvladati svet za Hrista. Dopustite mi da vam kažem nešto, moj jadni, slepi prijatelju. Svet se ne dobija novcem, već krvlju Isusa Hrista. Dajte Bogu ljude koji su galantni ljudi, koji će stajati tamo na reči, živjeli ili umirali, to će nadvladati. postoji samo jedna stvar koja će nadvladati, a to su oni čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. To su jedini koji će to čuti. Novac nema nikakve veze sa time, samo ih šalje sve dalje u njihove denominacijske tradicije. Da, hajde da vidimo, on će biti sa obrazovanim genijalcima, on će biti pametan, moj Bože, sva njegova deca oko njega će biti pametna, svi ti doktori, magistri, doktori teologije i sve od A do Š, on će to sve imati pametan, zašto? To je po Sotoninom poretku. Svaka oštroumna veština nasuprot Biblije je od Sotone. To je tačno ono sa čime je on zadobio Evu. Eva je rekla, o, pisano je, a Bog nam je rekao da to ne uradim. On je rekao, ali čekaj malo, Bog sigurno to neće uraditi, ali ja ću ti otvoriti oči i dati ti nešto mudrosti. Ona je to i dobila, mi smo ga želeli i mi smo to također i dobili, ova nacija. Primetite, on će nadvladati ceo religiozni svet. On će nadvladati i načinit će savez i sa Danielovim ljudima, ovdje je to i sa paganima i sa Danielovim ljudima, Jevreji u zadnjoj nedjelji, a ovdje smo mi to čak nacrtali na tabli i vi ste to savršeno vidjeli, evo gdje je to, hvala Bogu, ovdje je on, taj organizacijski sistem je od đavola. Vidite, to je tačno, to je đavolski koren, to je, dakle, ne ljudi tamo unutra, oni su Božji ljudi, mnogi od njih. Ali znate šta, kada mi dospemo ovdje preko, dok dođemo do oglašavanja ovih truba, sljedeći put kada budem naišao, bit će ovo oglašavanje truba. Sjećate se kada su ti zadnji anđeli, pojavio se taj treći anđeo, izađi iz nje, narode moj, u vrijeme kada taj anđeo leti, u to isto vrijeme dolazi ovdje poruka za zadnju trubu, poruka zadnjeg anđela, zadnji pečat se otvara, sve se dešava u isto vrijeme, da gospodo, sve se to otpečaćuje i odlazi u večnost. Dakle, gledajte, u isto to vrijeme, dok taj momak pobeđuje, onda ću završiti. Bog će onda također nešto uraditi. Nemojmo samo Sotoni dati sve prednosti ovdje, vidite. Nemojmo samo o njemu da govorimo, vidite. Dok se ta velika stvar odigrava tamo napolju, ovaj veliki sistem završava u tim organizacijama u jedinstvu tako da bi zajedno mogli sakupiti i stati protiv komunizma i ne znaju da je Bog podigao komunizam da ih pobedi. Sigurno jeste. Šta je učinilo da se komunizam podigne u Rusiji? To je radi nečistoće rimske crkve i njih ostalih. Oni su uzeli sav novac koji je bio u Rusiji i izgladnjivali ljude do smrti i nisu im ništa davali umjesto da su živjeli kao i ostali svijet. Bio sam dole u Meksiku ne tako davno i vidio sam tu jadnu siromašnu djecu. Nijedna katolička zemlja nije čak sposobna ni da izdržava sama sebe, nema ni jedne od njih. Pitajte me gdje, pokažite mi gdje su one. Ma koja zemlja koju kontroliše katolicizam ne može čak sama da sebe izdržava, Francuska, Italija, sve one, Meksiko, gdje god da odete, one ne mogu same sebe izdržavati. Zašto? Crkva je uzela sve što su oni imali, to je razlog što je Rusija to izbacila napolje. Pazite šta se desilo. Ja to lično znam. Ja sam stajao tamo dole i pomislili biste da se zlatni jubilej nastavlja. Mogli ste čuti da zvona zvone, a ovdje jedna mala žena dolazeći niz ulicu užurbanim koracima, otac umotava bebu i dvoje njih troje plaču. Ona se kajala tamo pred nekom mrtvom ženom, imali su je i mislila je da će na taj način ići na nebo. O, kako žalosna stvar. Onda sam vidio stojeći tamo dole, njihova ekonomija je bila toliko siromašno uređena, crkva je uzela sve što su imali, a ovdje je jedan mali Pančo, možda Pančo Frank, on dolazi dole i on je zidar i on možda zarađuje 20 pezosa nedeljno, ali bit će potrebno svih 20 pezosa da bi kupio sebi par cipela, to je njihova ekonomija. Ali sada ovdje šta je onda ako bi on bio zidar i zarađivao 20 pezosa nedeljno, uzmimo to kao primjer, ja ne znam koliko oni zarađuju, ali recimo da je na takav način uređena ekonomija. Primetite sada, ako on zarađuje 20 pezosa nedeljno, a ovdje dolazi Čiko, vidite, što znači maleni, i on radi tamo napolju za otprilike 5 pezosa nedeljno, a on treba da nahrani 10 dece nedeljno, ali tamo neko kuca na vratima, da uzme 5 pezosa ili 4 da bi platio neku divnu sveću koju će spaliti za njihove grehe na oltaru od zlata koji vredi $1,000,000. Tu ste vi. To je ekonomski odnos. Takve su njihove zemlje. Oni uzimaju sve. Crkva uzima sve. Ona je upravo to dobila u svoje ruke. To je sve, a ona sa novcem od Jevreja u tom savezu, kao što je Biblija rekla, da će oni uzeti celu stvar, a onda on postaje zver. On lomi svoj savez i on to otima. On komada ostatak ženinog semena tamo samo tako, ispušta vodu iz svojih usta, vodi rat i tamo će biti plakanja i naricanja i škrkutanja zubima. A nevesta se udaje u slavi, vidite, u isto vrijeme. Nemojte to propustiti, prijatelji. Bože, pomozi mi. I ja želim biti tamo. Nije me brigo koliko to košta. Ja želim da budem tamo. Dakle, primetite, u isto vrijeme ovo se dešava, upravo pre nego se to desi u stvari na zemlji, Bog je obećao. Dok se sve te kolebljive denominacije prepiru oko njihovih razlika u veroispovestima, Bog nam je obećao da će nam poslati pravog proroka istinske reči sa porukom da vrati originalnu reč Božiju i veru Otaca, da donese silu Svetog Duha među ljude sa silom koja će podići nju iznad ovih stvari i uvesti je unutra u isto vrijeme. Da, Gospodo! Ista reč je bila potvrđena od Isusa Hrista da je on isti juče, danas i zauvek. Gle, ja sam sa vama zauvek, sve do svršetka. I dela koja ja činim, i vi ćete ih činiti. Ja ću biti tačno sa vama i još malo i neće me više vidjeti, zato što će oni sebe organizovati i odbaciti to, ali vi ćete me vidjeti, jer ja ću biti sa vama. Ja ću biti u vama sve do kraja. Kada je on to rekao, njegov će gnev biti izliven nakon svršetka. Tu ste vi, o Bože, koji je to jahač belog konja? Vi niste slepi, vi vidite ko je to. To je Antihrist i taj prevarljivi duh koji je sada nastavio i uvukao se unutra i učinio da ona... Vidite, Bog samo nastavlja da to ponavlja. On pokazuje da je to čovjek koji nastupa na belom konju sa njegovim lukom bez strela. On je jedan blef, on u stvari nema silu. Kažete, sila crkve, pa gdje je ona? Šta su oni učinili? Oni kažu, mi smo originalna crkva. Originalna crkva je izgonila đavole, lečila bolesne i podizala mrtve, imala vizije i sve ostalo. Gdje je to sada? Vidite, on je blef, luk bez strela. To je tačno. Ali vidite, kada Hrist dolazi, mač izlazi iz njegovih usta kao bleštava munja. To je izašlo napred i prožderalo njegove neprijatelje i odbacila đavola i to je odstranilo sve ostalo i on dolazi. Njegova haljina je bila umočena u krv i na njegovim bedrima je pisalo reč Božija, amen. Ovdje on dolazi sa njegovom armijom, dolazeći sa neba. Taj jahač belog konja je bio prisutan u zemlji sve vrijeme. On će se promenuti od Antihrista, on to čini i postaje lažni prorok. Vidite, on je najprije započeo kao jedan Antihrist, jedan duh, onda on postaje lažni prorok, a onda kasnije, kada je đavo bude izbačen dole, on se inkarnira kao đavo. Tri stadijuma. Najprije on je đavo, tako počinje jedan đavolski duh, onda on postaje lažni prorok, učitelj lažne doktrine. Sljedeća stvar, on dolazi kao sam inkarnirani đavo lično, vidite. I u isto vrijeme, kada taj đavo pada sa neba i postaje inkarniran u čovjeku, Sveti Duh ide gore i dolazi dole inkarniran u čovjeku. Amen, o moj Bože, kako vrijeme. Sutra uveče, po Božjoj volji, drugi pečat. Da li ga volite? Dakle, verujete li to? Upravo sam ugasio kasetofon. Sada ću ja da čujem, vi to znate, vidite, ali ja to i očekujem. Dopustite mi da vam kažem nešto. Ja tek sada znam prvi put u životu zašto me je taj duh uvijek upozoravao protiv njih, tih organizacija. Ja sam zahvalan Gospodu Bogu što mi je pokazao te stvari. Ja znam da je to istina. Ovdje je to upravo ovdje otkriveno. Ovdje on jaše upravo dole kroz doba, izlazi pravo odatle i izražava sebe ovdje dole toliko jasno koliko on to samo može. Vidite, to je on. Dakle, mi nismo zavedeni po tom pitanju. Sada su vam oči otvorene. Klonite se takvih stvari i volite Gospoda sa cijelim srcem i ostanite sa njim. Da, Gospod, izađite iz Vavilona.